Cienījamie kolēģi, pārtraukuma laiks ir beidzies. Es lūkšu ieņemt vietas Saeimas sēžu zālē. Turpinām Saeimas sēdi, Saeimas ārkārtas sēdi. Darba kārtībā lēmuma projekts par uzticības izteikšanu ministru kabinetam. Nākamajai vārds debatēs Saeimas deputātei Janai Simanovskai.
Godātais Saeimas priekšsēdētāja kungs, cienījamās kolēģes, godātie kolēģi, topošie ministri un arī es neredzu topošo premjerministras kundzi. Tā, izstāst, ka mēs visi esam labi pēduši un lēni atnākam, bet es tomēr teikšu to, ko es vēlējos pateikt. Pirms gada šajā laikā mēs kampaņojām. Un mēs devām solījumus saviem vēlētājiem un uzklausot to, ko mēs apņēmāmies izdarīt, vēlētāji arī nobalsoja un šodien esam Saeimā. Un tas, ko mēs darām šodien, mēs dodam jaunajai valdībai varu izpildīt to, ko mēs esam vēlētājiem solījuši. Un manuprāt, tas ir ļoti svarīgi, arī no mūsu deputātu perspektīvas, ka jaunā valdība izpilda tos solījumus, kas vēlētājiem ir bijuši. Man arī rokās ir deklarācija, un lai šo deklarāciju izveidotu, trīs partiju pārstāvi sanāca kopā, skatījās savos solījumos vēlētājiem un vienojās par kopīgu programmu. Es saprotu aizejošās koalīcijas rūgtumu, kas arī izpaudās pārmetamos, ka šī deklarācija ir pārāk īsa, bet tas, ko es vēlētos uzsvērt, ka ne jau garos palagos slēpjās gudrība un rīcība. Atceramies, ka mūs ievēlēja Saeimā ar 4000 zīmēm, un pats svarīgākais ir atrast prioritātes un dot skaidru virzienu. Un tas ir tas, ko es domāju, šī deklarācija arī dod. Te ir skaidrs prioritātes un te ir arī skaidrs virziens, kas ir jādara. Un es gribētu nolasīt dažas no tām rīcībām, kas, manuprāt, arī kā cilvēkam, kas ir ilgstoši strādājis vidas aizsardzībā, ir ļoti, ļoti svarīgi. Tātad šī deklarācija preambulā vēlās līdzsvarot sociālās vidas un ekonomikas politiku dimensijas. Šī deklarācija runā par drošu Latviju, par labklājīgu Latviju un arī par latvisku un iekļaujošu Latviju. Te ir arī teikts, ka mēs attīstīsim zināšanās un ilgspējā balstīt lauksaimniecību, mežsaimniecību un dzīvsaimniecību. Panāksim Latvijas saistību izpildu klimatu un enerģētikas, vidas aizsardzības un dabas resursu pārvaldības mērķu sasniegšanā. Atjaunosim mūsu dabas resursus, lai cīnītos pret klimatu pārmaiņām un saglabātu Latvijas dabas vērtības un bioloģisko daudzveidību arī nākamajām paaudzēm. Un tas, ko es vēlētos īpaši uzsvērt šobrīd, un to, ko es arī esmu sadzirdējusi no jaunās valdības vadītājas teiktā, ka valdība strādās kā komanda. Līdz ar to, tas, kas ir rakstīts šajā deklarācijā, nav katra atsevišķa ministra uzdevums. Tas ir kopīgs visu ministru uzdevums. Un tas, ko es arī vēlētos teikt, ka pati deklarācija ir tikai vārdi. Par ministriem liecina darbi. Un man liekas, tas, kas ir šobrīd ļoti svarīgi, ka tas, kas šeit ir rakstīts, un tas, es ticu, ka jaunā valdība arī apņemās, ka tas, kas ir rakstīts šajā deklarācijā, tas arī pārvērtīsies skaidros darbos un rīcībās, un ka mēs to arī varēsim redzēt. Tas, ko es ievēroju iepriekšējās valdības laikā, jūs redziet, šeit ir ministru krēsli, un bieži vien tie bija vienkārši tukši. Tas, ko es vēlētos, ka jaunā valdība biežāk ir šajos krēslos un ka mums veidojās ciešāks dialogs starp parlamentu un arī valdību, jo tas dod iespēju mums arī labāk saprast, kā tiek īstenot šī deklarācija. Es gribētu arī vērsties pie Līdakas kunga. Jūs nodosiet, jā. Tas, ko es vēlētos pateikt Līdakas kungam, mēs pārstāvam dažādas politiskos spēkus un mēs katrs esam savā pusē. Viens ir opozīcijā, otrs koalīcijā. Bet es domāju, ka ir kaut kas, kas mūs pilnīgi noteikti vieno, un tas, kas mūs vieno, tas ir rūpes par dabu un par vides aizsardzību. Un tas, uz ko es vēlos un aicinu, ka Līdakas kungs var izmantot gan savu kritisko aci, gan arī savas zināšanas, lai kopumā uzlabotu mūsu kopējo politiku, mūsu valsts politiku. Es arī gribētu vērsties godātā cīnītā Evika Siliņas kundze pirms vairāk kā 10 gadiem mēs kopā cīnījāmies un aizstāvējām mūsu bērnu tiesības mācīties labākā skolā. Pareizāk sakot, labāk, saņemt labāku izglītību. Tāpēc es pilnīgi noteikti zinu, ka jums ir drosme, ass prāts un sirds savā vietā. Un to es redzu arī deklarācijā, kas saka, ka Latvijas cilvēki ir mūsu valsts lielākā vērtība. Un tas, ko es arī gribētu uzsvērt, ka cilvēki nevar dzīvot labi bez dabas un bez vides. Un tas ir tas, ko es novēlu tiešām, ka jaunā valdība strādātu kā komanda, domātu kopā par cilvēkiem un aptvert arī to, ka mums kopā ir jāaizsargā dabu un vide, lai arī cilvēkiem kļūtos būtu labāk. Tāpēc es novēlu izturību un uz priekšu.
Vārds Saeimas deputātei Svetlānai Čokovai.
Labdien, kolēģi! Nacionāla apvienība, apvienotais saraksts, jaunā vienotība, Zaļzemnieku savienība, Latvijā pirmā vieta, progresīvi, stabilitāte. Šodien mums ir svētki. Šodien, gada laika, jūs otru reizi tiks ievēlēt jauna valdība. Diemžēl, dalot ietekmus, krēslus un varu šā gada laika, tauta un cilvēki tiki pamesti. Jums nebija laika domāt par tuvojušās energetisko krīzi, jums nebija laika domāt par krīzi medicīnas nozara, jums nebija laika domāt par krīzi tautsaimniecība un katastrofu izglītība. Jums bija jādomā par saviem labumiem, ieguvumiem un ietekmēm, kamēr jūsu tauta domāja, kā izdzīvot. Kariņkungs, man jums ir priekšlikums. Nolaidīties no sava augstumiem un iekāpiet savas tautas kurpes. Vienkārši paskatieties uz savas vadītas valdības sekam ar mūsu acim, laipni lūgti deputāta kreslā. Siliņas kundze, jūs sevi pozicionējat kā atvērtu un uz rezultātu vērstu personību. Taču esot labklājības ministre amata, mēs jau kā veselu mēnesi nevarējam norunāt ar jums tikšanu. Kāpēc? Kolēģi, es novēlu mums visiem veiksmi, un esmu pārliecināta, ka pēc gada mums atkal būs jauna valdība. Paldies.
Vārds Saeimas deputātam Jurim Viļumam.
Augsti godātais Saeimas priekšsēdētāji, dāmas un kungi, nu jau visi Latvijā Visiem Latvijā droši vien acīm redzams, ka tas maijā noslēgtais darījums šodien tā teikt tiks atprečots. Un topošajai koalīcijai ir par mīnus vienu balsi vairāk un tikai par vienu balsi vairāk kā prezidenta ievēlēšana brīdī maijā. Kariņkungs tikai pēc tam sāka meklēt dinamismu un galvenais iespējami plašāku koalīciju. Pirms tam viņš slavēja ministrijas, ministru vadītājus ministrus un teica, ka šoreiz gan ir būtiski labāks darbs nekā iepriekšējā 12. Saimā. Bet nu vajadzēja plašumu, plašāku koalīciju, jo plašāka būtu, jo mazāk kopējo principu un vieglāk kādu no kolēģu vērtībām ignorēt, kombinēt, schēmot un uzmest. Diemžēl jaunā vienotība nav metusi nost šo vecās vienotības tikumu, netikumu, un to mēs redzam arī šodien. Nacionāla apvienība un apvienotais saraks uzreiz pateica, ka šādās liekulībās neiesaistīsies. Taču acīm redzot progresīvajiem un zeļo un ZZS-am ir vienalga principi, viņam galvenais būt valdībā, un ir sevišķi ZZS-am ir svarīgi atmazgāt, tā teikt, sevi un atmazgāt savu saimnieku Lembergu, bet to darīsiet jūs, jaunās vienotības deputāti. Jums, protams, valdībā būs 8 balsis pret 7, jums plus vēl Rīgas mērs, valsts prezidents, tā teikt, viss šokolādē. Un tomēr es vēlos uzrunāt tieši tevi, frakcijas jaunā vienotība deputāta. Pirms šīs saimas vēlēšanām tu ar savu parakstu apliecināji 3 galvenās politiskās prioritātes – kompetence, tālredzība un godaprāts. Tevis parakstītajā 4000 zīmju programmā ir šādi vārdi. Jaunā vienotība veido Latviju par demokrātisku valsti, kura sabiedrība ir izglītota un droša par nākotni. Un esam vienoti izpratnē par godīgu, tālredzīgu un kompetentu politiku, stiprinot Latvijas valsts drošību. Tu balsosi par valdību, kurā jaunai vienotībai būs vairākums, bet tajā būs arī Lemberga cilvēki. Saimas priekšsēdētāja, faktiski valsts prezidenta vietas izpildītājā amatā būs Lemberga akceptēts cilvēks, politiķis, jā, kura kādreiz jūs izteikumi par drošību rada pamatotas bažas un ne tikai Latvijā. Tu balsosi par šo valdību un citu saimas priekšsēdētāju komplektā, par kuru, kā jau teica Lapiņa kungs, bija bažas kultūras cilvēkiem, kultūras ministrs viņš nekļūs, bet acīm redzot, šajā amatā viņam var uzticēties Lemberga ieliktam cilvēkam. Žurnālisti, eksperti, sabiedrība un pat jaunās vienotības vēlētāji plāta rokas un mēģina rast šim visam izskaidrojumu. Un atbilde, piedodiet, ir tikai viena. Tāds nu bija maijā darījums ar Lembergu un punkts. Saprotu, ka ne jau tu pats to darījumu veici, pats tu jau neparakstīji līgumu ar Lembergu. Bet tev ir iestāstīts, ka tā būtu labāk jaunai vienotībai, ka tā tu varēsi beidzot nobalsot par Stambulas konvenciju, atbalstīt valsts kapitāla sabiedrību privatizēšanu, un kur privatizācija, tur, protams, izcenis blakus ir Lembergs, vai vismaz Lemberga deleģētie pārstāvji. Ja jau mēs esam nonākuši līdz šim balsojumam, tad frakcijā, jaunās vienotības frakcijā, uz visiem taviem jautājumiem ir atrasts kāds daudz maz ticams skaidrojums, un pieņemu, ka uz šodienu tu esi atradis kaut kādu pamatojumu, ko atbildēt žurnālistiem, vēlētājiem, saviem radiniekiem, galu galā pašam sev spoguļa priekšā. Ka tu joprojām esi godprātīgs, kompetents, tālredzīgs deputāts, kas iestājas par Latvijas valsts drošību. Tikai kurš vairs tam ticēs, kolēģi? Šis gads mums ir bijis ļoti bagāts ar dažādiem sportiskiem notikumiem, un visa Latvija jūta līdzi basketbolam, hokejam, un es domāju, ka arī jūs, kad skatījāties šīs spēles, jūtāt lepnumu par Latvijas valsti, jo katrs, kurš gāja laukumā, vai tas bija hokeja laukums vai basketbola laukums, katrs no šiem sportistiem cīnījās par uzvaru, cīnījās par saviem komandas locekļiem, cīnījās par labo Latvijas vārdu, un līdz pēdējiem metienam, līdz pēdējiem minūtei. Jautājums, protams, sabiedrībā ir pamatots, kāpēc politiķi tā nevar. Un tāpēc man arī jautājums tev, jaunās vienotības frakcijas deputāti, vai tu tiešām līdz pēdējiem brīdim izmantoji savu atrašanos Latvijas politiskajā laukumā? Tu esi šeit, tu esi savā frakcijā un vai tu esi patiešām uzdevis visus jautājumus par šiem acīm redzami slēptajiem darījumiem, kas tika noslēgti maijā. Godaprāts, kompetence, tālredzība. Deputāti, katrā ziņā es gribu arī atgādināt dažus politiķus, kas savulaik ir nodevuši savus principus, un tagad mēs par viņiem neko nedzirdam. Arī ļoti cienījamai Evikas Siliņas kundzei es gribu pajautāt, vai jūs atceraties, jā, viņas nav klāt, aizmukusi jau. Katrā ziņā viņai noteikti vajadzētu atcerēties šīs rindas un jaunās vienotības deputāti paklausies, kas tās par rindām, zem kurām arī Evika Siliņa savulaik ir parakstījusies. Politisko lēmumu pieņemšanā īpaši ietekme līdz šim bijusi šaurām interešu grupām un vai pat atsevišķiem cilvēkiem. Turpretī pilsoņu iniciatīvām ir veidota barjera. Rīcība politikā valdījušas pamatā īstermiņa intereses tādējādi apdraudot ilgtermiņa izaugsmi. Un vēl tiks atcelta atsevišķu personu spēja ietekmēt politisku lēmumu pieņemšanu savās savtīgajās interesēs. Citāta beigas. Droši vien, kā arī Jurevica kungs un citi kolēģi, kas toreiz bija Zaļā reforma partijā, šos vārdus atceras. Toreiz, 2011. Gadā, tika rakstīts, kopš neatkarības atjaunošanas mēs neesam iemācījušies labi pārvaldīt savu valsti, izveidot efektīvu un godīgu pārvaldi, pieņemt to par savu un saprātīgi kopā rīkoties. Par to maksājam ar lauku iztukšošanos, cilvēku aizbraukšanu, atpalicību no kaimiņiem, korupciju un atsvišinātību pašiem no savas valsts. Zaļā reforma partija nesadarbosies ar partijām, kuras ietekmē oligarhi. Uz ko toreiz vēl Ventspils pilsētas domes priekšsēdētājs Aivars Lembergs Latvijai un Ventspilī teica, ka šāds Zaļā paziņojums jau bija gaidāms un tas esot jāsaprot kā Zaļā atriebība. Toreiz Evika Siliņa nebija Saeimas deputāte, bet bija citi kolēģi, Inesa Lībiņa Egnere, jau teica Edmunds Jurevits un Vilnis Ķirsis toreiz ienāca politikā, Zanda Kalniņa Lukaševičs, tad citu arī Edgars Vinkevičs toreiz kā reize kļuva par ārlietu ministru pirmo reizi. Gandrīz aizmirsu, Viktor Valaini, tu arī tika ievēlēts no Zaļā reforma partijas, tu arī parakstījies zem šim principiem, tikai aizbēgi pie vienotības vēl pirms pašas pirmās Saeimas sēdes, vēl nedevis deputāta zvērestu. Tas bija tā sauktais Olšteina sešanieks. Kur Olšteins ir tagad? Toreiz varbūt tev, kā jaunam jaunās vienotības politiķim, nebija vēlmes sekot līdzi politikai. Varbūt tu neatceries šos uzvārdus, bet man toreiz sabruka pirmās ilūzijas, ka politika var būt arī godīga un godprātīga. Un šodien tiks piebeigtas arī tavas ilūzijas par politikas godīgumu. Ar tavām rokām, ar tavu pirksta nospiedumu tiks atmazgāts Lembergs. Un sēdes beigsies, protams, bet balsojums šis paliks. Un Valaiņa kungs toreiz 2011. Gadā nodeva principus, manuprāt. Bet tagad viņš tiek aicināts kopā strādāt Evikas Siliņas valdībā. Vakar žurnālā ir citēts komponists Andris Zenīris. Vēlēšanās atdevu savu balsi par partiju, kura skaidri nodefinēja savas robežas, nesadarboties ar spēkiem, kuru aizmugurē ir krimināli sodītas un starptautiski bažas izraisošas personas. Esmu vīlies. Izrādās, ka šīs robežas ir nosacītas un pastāv iespēja kaulēties. Apgalvot, ka viss tiks nokontrolēts, tas līdzīgi kā precoties ar mīļu alkoholiķi vai patoloģisku krāpnieku, ticēt, ka nu jau gan viņš beigs dzert. Citāta beigas. Ņemot vērā visu pēdējo, interesi par varmācības mazināšanu, pēc būtības Tuvsaimes deputāti no Jaunās vienotības frakcijas šodien tā tēlēni izsakoties precies ar cilvēku, kurš nenoliec, ka ir varmāk, jo Zēs nav atteikties no Lemberga ne par pussoli. Viņi saka, tādi mēs esam. Nekas nav mainījies. Kopš vēlēšanām, kad jūs, kad tu arī teici noteikti, ka nē, mēs nesadarbosimies ar ZZS, un kamēr tur ir Lembergs, pagājis laiks, un tajā principi, diemžēl, nav nekā vērti. Un vēl viens citāts no žurnāla ir redaktoras Nelvijas Ločmeles, kur gana precīzi viņa ir pateikusi, kā valdība var būt brīva no Lemberga ietekmes, ja koalīcijā ielaiš Lemberga partiju ar diviem deputātiem un valdes locekļiem. Nekā. Tas ir absurds. Ja kādam tas nav skaidrs un vajag uzskatāmu ilustrāciju, iekuliet omletē vanskaru un pagaršojiet. Jaunās vienotības deputāti. Ko, nezinu, ko tev ir sastāstījuši, bet katrā ziņā vai tu varēsi šo vanskaru omleti norīt. Pretēji tevis paša pirms Saeimas vēlēšanām solītajām. Tagad tu balsosi par ZZS iekļaušanu valdībā. Par ZZS ar visu hūti. Tagad nekas nav savādāk kā pirms vēlēšanām. Šodien šeit nav drāma, Jurevica kungs. Mēs, diemžēl, skatījāmies, esam skatījušies absurda teātri jau visu vasaru. Un, diemžēl, šī absurda teātra viens no režisoriem ir tas pats Lembergs. Un jūs šajā teātrī turpināsiet spēlēt. Maija darījums ir vienīgais skaidrojums šai valdībai. Un jaunās vienotības frakcijas deputāti, tagad ir septembris, bet tu šodien apstiprināsi, atmazgāsi maija darījumu. Bet, protams, ne ar manām rokām. Paldies par uzmanību.
Vārds Saeimas deputātam Normundam Dzintaram.
Labdien, godātie kolēģi, labdien, ministru prezidentu, ministri. Vispirms es gribētu izteikt lielu pateicību un tādu gandarījumu par mūsu kopīgo darbu izglītības komisijā, jo man liekas, ka tik didam dinamisku darbu, kā mēs veicām izglītības komisijā, nu, iepriekšējā saimā mēs arī strādājām daudz, bet nu, šajā saimā, nu, šajā laikā, kopš es esmu bijis šeit, mūsu darbs bija ļoti raits, dinamisks un diezgan daudz arī izdarījām. Arī šorīt atverot masu informācijas līdzekļus, es izlasīju ļoti skaistus vārdus. Atskatoties uz laiku, kurā Saeima man bija uzticējusi veikt ministru prezidenta amata pienākumus, ar gandarījumu varu teikt, ka Latvija ir turpinājusi iet attīstības ceļu, neskatoties uz izaicinājumiem, kur atdīja finanšu sektoru uzraucības krīze, COVID-19 pandēmija, Baltkrievijas autoritārā režīma, kur ir hibrīda uzbrukums Latvijas robežai un Krievijas pilna mēroga uzbrukums Ukrainā. Mēs kļūstam stiprāki un turīgāki. Tā ir jāturpina arī uz priekšu. Paldies ministru prezidentam, es sapratu, ka mēs esam strādājuši dinamiski, neskatoties varbūt uz šau bērnu, ka dinamisms kaut kur ir zudis, bet es pēc šiem vārdiem saprotu, jo lingvistiski sanāk tā, ka mēs ir jāturpina arī uz priekšu, tad tā ir jāturpina tā, kā mēs jau darījām. Paldies, tad mēs esam strādājuši kopumā labi. Tad arī pirms mēs runājam tālāk par, es runāšu tieši par izglītības jomu, jo šī joma ir man tāda tuvākā un mīļākā, un arī premjeras ir pieminējis to, ka ir ļoti daudz izdarīts izglītības laukā. Jā, mēs tiešām esam daudz izdarījuši ceļā uz latviešu valodu kā mācību valodu skolās. Liels paldies, ka atbalstījāt arī Nacionālās apvienības šo te ideju, ka jābūt visai izglītībai latviešu valodā. Protams, arī ļoti daudz citu dažādu labu lēmumu, kas ir pieņemti un ar ko, es domāju, mēs arī izglītību tikai kopsim, audzēsim un labumā vadīsim. Kas ir vēl tāds, ko man gribētos īpaši teikt? Par pašreizējo deklarāciju, kur es arī rūpīgi izlasīju, nu, jā, teica, ka tur ir 40 punkti, ir pietiekami skaidri, īsi, bet par izglītību, diemžēl, es tur atradu gaužām maz. Starp rindiņām, jā, starp rindiņām var izlasīt, ka tur ir pieminēta izglītība, ka mēs darīsim to un to, bet iepriekš, pašreizējā deklarācijā, ar kuru mēs strādājam, ir 38 punkti par izglītību un tās kvalitāti. Un izglītība, protams, ir, nu, neatsverama tautsaimniecībā, jo bez labas izglītības mēs nevaram veikt nekādus ekonomiskos izrāvienus, nekādu ekonomisko attīstību, tas vienkārši nebūs iespējams. Kāda ir problēma, varbūt, ko es saskatu tieši šajā piedāvājumā? Ir tā, ka arī saka viena no politoloģiem, Lelda Metla Rozentāle, ka topošās valdības deklarācija ir poētiski skaista vīzija, bet bez skaidri izmērāmiem kritērijiem. Jā, diemžēl tā ir palasot šos formulējumus. Nu, piemēram, kopējas darbs, izglītības, veselības, zaļā kursa, cilvēktiesība un uzņēmējdarbības rezultātu uzlabošanā ar veicamies soļi, lai vēro tik vienu Latvijas iedzīvotāju piederības sajūtu un kopējo valsts labklājību. Un tad tur nāk arī demogrāfija. Es zem demogrāfijas varu saprast, runa arī par skolu tīklu iespējams. Bet var skolu tīkls, kas bija kā prioritāte un kurai arī teica, ka mēs lūk nevarot vienoties, ka Nacionāla apvienība un apvienotais saraksts neatbalsta skolu tīklu reformu, kam mēs principā nepiekrītu, jo mēs atbalstām reformu, bet mēs atbalstām to ļoti pārdomātu. Un tieši par to es ceru arī, ka tiks ņemt vērā godājumā valsts prezidenta teiktie vārdi, kurus viņš ir sūtījis atbildot Nīcas vidusskolai. Un viņš raksta šādi. Valsts prezidents kā viena no prioritātēm un neatliekam veicamajiem darbiem uzsvēra saprātīgas un samērīgas pārmaiņas izglītības sistēmā. Tostarp kvalitatīvas un pieejamas izglītības sistēmas izveidi, ņemot vērā Latvijas reģionu specifiku un dzīves realitāti. Ļoti pareizi vārdi. Es domāju, ka šie vārdi ir jāņem vērā, lai mēs skolu tīklu neizveidotu tā, ka paliek skolas tikai pilsētās un lauku iedzīvotāji veiksmīgi brauc uz pilsētu. Protams, nu, tas ir pārspīlēti, bet, piemēram, pierobežas rajoni varētu palikt tukši ne tikai austrumu pierobežā, bet arī Lietuvas pierobežā vai Igaunijas, pilnīgi vienalga. Tad viens no punktiem, kam es pilnībā piekrītu arī deklarācijā, ir rakstīts atbalstīsim latviešu valodas apgūvi kā vienotas sabiedrības pamatu un pilnībā pāriesim uz vispārēju izglītību valsts valodā līdz 2025. Gadam. Nodrošināsim vienotu sistēmu, kas piedāvā iespējas apgūt latviešu valodu katram pieaugušajam. Liels paldies par Nacionālās apvienības idejas pastiprināšanu, protams, tā ir jābūt, un tādām bija jābūt jau pirms 30 gadiem, jo nu, to vajadzēja sākt ar bērnu dārziem, patiesību sakot, jo tad mums nebūtu problēma arī ar nekādām integrācijas problēmām, jo tad vienkārši visi skolāni, jaunieši, pieaugušie arī iemācītos latviešu valodu pietiekami labā līmenī. Kas ir ar pieaugušajiem? Protams, ka par pieaugušo mācīšanu, protams, jā, bet vienīgi ir jāskatās tas, cita to pieaugušo mums grasās šeit iebraukt. Jo pašlaik ir tā, ka sabiedrības integrācijas fonds jau šādu sistēmu ir izveidojis. Jo 26. aprīlī jau bija komisijā, bija tikšanās ar izglītības ministrijas pārstāvjiem, ar kultūras ministrijas pārstāvjiem, un vēlāk arī sabiedrības integrācijas fonds saka, ka nepilnu divu gadu laikā ir jānodrošina valodas apmācības, un viņiem esot jau arī izdevies izveidot labu apmācības sistēmu. Tad mēs varētu teikt, ka deklarācijā izvirzītājs, ko nu mēs gribam izveidot, patiesībā ir jau izveidots. Diez vai būtu vērts veidot kaut ko no jauna, jau tur, kur tas ir izveidots. Piemēram, tagad Pūras akadēmija piedāvā apgūt latviešu valodu arī tālmācībā, respektīvi Zoom platformā, kurā varā visi interesanti, kas to vēlas, var arī izdarīt. Kas ir vēl par lielu problēmu, ko es neredzu deklarācijā un ko tur noteikti vajadzētu risināt un tas ir jādara? Tas ir akūts latviešu valodas skolotāju trūkums. Un ne tikai latviešu valodas skolotāju, bet principā jebkura priekšmeta mācības skolotājs. Jo ir situācija tāda, ka latviešu valodu, kas māca, paliek arvien mazāk, nestājas klāt, jaunā atāudze nenotiek, un līdz ar to ir milzu problēma, kas notiks tālāk. Diemžēl es deklarācijā neredzu par šo ne vārdu, labprāt to redzētu, bet, nu, droši vien, ka tie ir visādi kompleksi risinājumi jāmeklē. Mēs arī izglītības komisijā par to esam runājuši, par šiem risinājumiem. Es ceru arī, ka tas radīs kādas nu, dzirdīgas ausis, kā šo mēs varētu arī darīt. Ir arī vēl tā, ka paldies ministrai, kas saprata, ka nav kaut kas kārtībā ar skolu 2030 latviešu valodas mācību programmu, to, kas bija šī tā eksperimentālā, nu, kas bija apstiprināta pirmā, jo tur tagad ir izstrādāts alternatīvais variants un mēģināsim to sakārtot tā, lai būtu būtu kārtība. Kas būtu tāds darāmais, ko es vēl gribētu uzsvērt un kas ir jādara noteikti, ir jārada vēlēšanās studēt pedagoģiju, bet tas ir jādara jārada sakārtojot sistēmu, lai sistēmā cilvēki, nu viņš nevar iesaukt, tā gluži tas nav valsts dienas, tur nevar iesaukt, tur 500 skolotājus, mēs iesaukumu nekādu neradīsim. Šeit noteikti ir jārada apstākļi, lai cilvēki būtu ieinteresēti studēt pedagoģiju. Es pašlaik to neredzu, diemžēl varbūt, ka tas ir kaut kur noslēpts, vienkārši nevaru pamanīt. Tad arī ir runa par to, kā palielināsim izglītības un zinātnes finansējumu, ceļot izglītības un zinātnes kvalitāti un zinātnes universitāšu konkurētspēju. Mazliet pietrūkst konkrētības par cik tad palielināsim, kad palielināsim un līdz kuram gadam un kādā apmērā. Ja mēs gribam konkrētus skaidrs, tāds mēs varam atrast līdz šajā deklarācijā, ja tur tieši ir sarakstīti arī par cik procentiem, līdz ar to nu šeit pietrūkst konkrētības, ko tad mēs īsti gribam pateikt. Jā, šeit mēs varam piekrist, ka ir jāsaist ar darba vidē balstīt arī izglītību, droši vien, ka tas tā ir jādara. Vienīgais ir arī jāmeklē ceļi, kā mēs to varam kopīgi visi izdarīt. Nu labi, bez manis, bet nu, kopīgi vienalga. Ir tā, ka arī, bet viens punkts, es man tādu radu mazlietiņu lielāku nesaprātu, kas ar to ir domāts. Nodrošināsim droši un iekļaujošu vienojošu izglītības vidi nākotnes prasmi apguvēju pārējot uz izglītības programmu finansējumu. Par programmu finansējumu ir viss ir skaidrs, bet kas ir nākotnes prasmes? Nu, tur mēs varam saprast visu ko. Es mākslīgajam intelektam arī palūdzu uzrakstīt izglītības deklarāciju. Viņš man 7 punktus izrakstīja ārā. Jāsaka, viņš man tur uzrakstīja ļoti skaistā valodā, ko tad nu, tur varētu visu darīt. Par tām nākotnes prasmēm, es ir nopietni runājot, ir tā, ka tiek deklarācijā uzsvērta šī STEM joma, bet nekrītām galējībās, jo STEM joma nav vienīgā pasaulē. Mums arī ir humanitārā joma, un mēs nedrīkstam apdalīt tikai tāpēc, ka STEMs nu skaitās tas labākais. Pasaules ekonomikas fórums ir veicis arī darba devēju aptauju, un darba devēji savā aptaujā ir nosaukuši pats 10 pieprasītākās prasmi nozares. Kā jums šķiet, kas ir pirmajās divās vietās? Tā ir analītiskā un radošā domāšana. STEMs, kas ir matemātika, pereiz arī lasīšana un rakstīšana, atrodas šajā sarakstā tikai 4. Vietā no beigām 26 prasmi kopumā. Jā, droši vien. Jā, tieši tā. Bet ir, protams, jābūt kaut kādam līdzsvaram, jo mēs nevaram tikai visu atdot STEMam. Tad mazliet arī nesaprotam, deklarācijā bija rakstījis par uzlabosim mācību kvalitāti, nodrošinot regulāru individuālo mācību sasniegumu monitoringu. Es saprotu, kas ir monitoringa rīki un ko ar tiem dara, bet kā mēs varētu, nu to es tiešām ar interesi skatīšos, kā tas notiks individuālo mācību sasniegumu monitoringu, mēs joprojām nezinām, kāda ir vidusskola eksāmena pašlaik. 15. septembrī nav ziņu, tas ir par eksāmeniem, bet ja runā par individuālajiem mācību sasniegumiem, tad individuālajiem mācību sasniegumiem, es gribu redzēt to milzu komisiju, kuri šo visu monitoringos, jo tas ir diezgan neiespējams process. Protams, būtu skaisti, ja to varētu izdarīt, bet nu diez vai tas būtu reāli. Tad, runājot tālāk par visu līdz galam tādu noslēgumu, ir tā, ka mēs ar Izglītības un kultūras zinātnes komisijas sēdē esam ierosinājuši tātad atbalstīt arī komunitārās zinātnes, saziņu un sadarbību izglītības zinātnes ministrija, kurā ir noteikti jābūt un jābūt vēl plašākos apmēros nekā ir bijusi, noteikti ir jāatceras par zinātniekiem, jo zinātnieki savos institūtos saņem nepelnīt mazu atalgojumu. Ja, piemēram, Latviešu valodas institūtā pētniekam par likmē par stundu maksā no 18 eiro, maksimums ir 38. Tas vienalga ir diezgan smieklīgi, jo zinātnieki tomēr veido šo mūsu pamatu zinātnē, viņi veido pamatu izaugsmē. Ja nebūs attiecīgi finansēta augstākā izglītība, tad mēs diemžēl zaudēsim arī ekonomiski, jo ekonomika veidojas no izglītotiem cilvēkiem, otrādi tas parasti neveidojas. Tādēļ arī es gribētu redzēt, atkārtojot, tas ir noslēgumā sakot, es ļoti labprāt pievienojos Kariņa kungu teikumam tā tikai turpināt, bet tā tikai turpināt ar to koalīciju, kas arī šo visu jau darīja, jo mēs esam iestrādājušies, un to mēs arī lieliski darījām. Tā kā es arī nevarēšu balsot par atbalstu jaunajai valdībai, bet es ļoti labprāt aicinātu ievilkt gaisu, pārdomāt un strādāt tā, kā jau mēs to darījām. Paldies!
Nākamajam vārds debatēs Saeimas deputātam Vilim Kristupanam.
Saeimas priekšsēdētāji, godājumie deputāti. Ļoti patīkam skatīties uz baltā tērptām dāmām. Protams, būtu vēl patīkamāk, ja Jurēvis kungam vai Judin kungam būtu balts smokings. Un mēs varētu gan drīz vai tikai justies baltā galdauta svētkos pie balti apklāta galda par godu Latvijas valsts mežu izpārdošanai biržā. Bet par to vēlāk. Redzot potenciālo ministru smaidīgās sejas, atceros veco labo teicienu. Cilvēks laimīgs divas dienas. Vienu dienu, kad nopērk mašīnu, un vienu dienu, kad pārdod mašīnu. Un es pat nezinu, kurš ir laimīgāks. Valaiņa kungs, kurš brien jaunās vienotības purvā, jeb Kučinska kungs, kurš brien no viņa ārā. Par terminoloģiju. Kaut kad nesen TV Panorāma stāstīja. Jaunās vienotības reitings nokrits pa 2%. Šlesera partijas reitings uzaudzis pa 1%. Vakar Kulberkungs sēdē arī tāpat teica paldies Šlesera partijai, ka viņi tur atbalstīja to un to. Un es labprāt arī pieturētos pie šīs terminoloģijas. Ļoti laba terminoloģija. Lemberga partija, Pīlēna partija, Roberta Zīles partija, jo tie ir visi tās lokomotīvas, kuras nav šeit ievēlētas, bet bez viņām jums būtu daudz mazāk vietas šeit. Tā kā turpmāk atvainojiet, es lietošu jūsu pašu izdomātu terminoloģiju. Atceramies vēsturi. 10. maijā jaunā vienotība viss nokārtoja. Skaisti ar glanci un naivā Pīlēna partija staigai pa frakcijām, gāja uz stabilitātes frakciju, pēc tam viņas vēl šodien lamā par to, ka viņi esot lūgušies balsis no Rosnikova. Viņi gāja godīgi pie visām frakcijām un stāstīja, kad viņiem būs prezidents, kuram ir vērtības, kurš domās pa valsti. A te sanāca zēni kopā un sateica, ej, mums ir 52 balsis. Priekš kam mums vajag kaut kāds vērtības, priekš kam mums vajadzīgi šitie te tā saucamie prokremliskie, ja? Mēs tāpat uztaisīsim prezidenta 52. Un reku šodien, kā pareizi teica basketbolists Viļums, darījums beidzās šodien, finalizējās. Ja? Nu, skaisti, nu, bet uzvarētājs jau netiesā. Kaut arī reizēm tā ir agri vai vēl pārvēršās par pīra uzvaru. Nu, vēl man patīk, protams, Pīlēna partijas mūžīgais stāsts par iespējamo labāko koalīciju. Dažajā Saeimā vispār nav iespējama laba koalīcija. Šeit ir tikai vainu slikta vai ļoti slikta. Un apmēram pēc pusgada mēs redzēsim, kura ir bijusi sliktākā vai vēl sliktākā. Apmēram pēc pusgada, kaut kur uz Jāņiem. Vēl ir interesants Latkovs kunga paziņojums, ka piecām valstiski domājošām partijām tomēr jābūt kaut kur tur pie varas. Ka tur viens otrs jāatstāja komisiju vadībā. Nu ko, vispirms es jūs apsveicu ar Meņģelsons kundzi, kura, kā saka, apvienotā sarakstie Pīlēna partijas deleģēta ir nokļūs jūs rindās. Var jau būt, ka tas ir Bites kunga un Rostovska kunga tāds izlūku dienesta triks iesūtot savu aģentu vienotības rindās. Var jau būt. Varbūt viņi tādā veidā mēģinās realizēt uzņēmēju organizāciju politiku. Gods un slava. Bet tie, kas paliks savos amatos, tā kā tur plānojas Bergmaņa kungs vai Kola kungs ārlietu komisijā, kas tad viņi tā kā plānojas? Tā kā potenciālie pārbēdzēji, jeb kā dubulta aģenti, kas tā kā būs tur, tā kā nepārbeigs, bet būs tā kā gan tur, gan tur. Nu, to arī rādīs laiks. Nu, un Lemberga partija, ko es varu teikt? Nu, sūta savus līderus. Apgabalu līderus. A kas jūs būtu pa līderiem, ja nebūtu Lembergs? Faktiski, ja jūs esiet kas, jūs esiet tādi apbružāti vagoni vilcienā, kur īsta lokomotīva bija Aivars Lembergs. Nekas vairāk. Atgriežamies pie ekonomikas, pie budžeta likuma, ko mēs pieņēmām 8. martā 24 stundas šeit sēdējām šajā zālē. Kādi skaisti vārdi tur bija? Drošība. Kā šogad, arī nākošgad, mūsu budžets būs joprojām mazāks kā mazajai Igaunijai aizsardzības budžets. Izglītība, kas, kā tas lepni skanēja. Tas materiāls, ko te dalīja Ainārs Šlesars jums, tas tak ir izglītība. Tas tagad klīst pa visu valsti. Vecāki ir sajūsmā pa jūsu izglītības materiālu. Pa skolas lēkšanu turpat nav vērts par runāt. Enerģētika, vēl viena laba tēma. Kur ir Čudars? Čudara nav. Kā tad tā? Enerģētikas ministrija bija. Kas ir notiek ar tarifiem? Vides organizācijas. Kas vispār ir vides organizācijas? Kas viņas finansē? Vēl apslāktāks finansējums kā Sorosam. Viņas kaut ko ražo, viņas kaut ko eksportē, viņas saņem no ārvalstīm finansējumu, lai traucētu dzīvot normālai ekonomikai. Melnis, kuram ir liela zemnieka saimniecība, kurš pats ražo elektrību, kurš katru mēnesi apskatās rēķinus elektrības, un kuram ir vidēji draudzīga saimniecība, viņš jums nedara vides organizācijām. Viena vienīga liekulība šajā zālē ir. Viena vienīga liekulība. Pirmā kariņa valdība, viedā industrializācija, realizēta. Otrā kariņa valdība, ekonomikas transformācija, realizēta. Un tagad mēs nonākam pie vēl vienas interesantas lietas. Mans audzēknis Ģirds Rungainis, kuru 1992. Gadā tā gadījās mēs izcepām par bankas prezidentu. Es pazvanīju uz Stokholmu, kur viņš mācījās, viņam bija kā 22, varbūt gadi, varbūt 23. Un teica, Ģirdi, brauc uz Latviju, pamet tās mācības, tu būs bankas prezidents. Kas arī notika? Viņš kļuva pa Vācijas Latvijas bankas prezidentu un izveidoja 5. lielāko banku Latvijā. Un tagad, ko domājiet, ko nē? Viņš visu laiku runā pa lielzagļiem. Un es jums varu pateikt, kur tās lielzagļu pulcēšanās vietas tagad ir. Viena no tām pulcēšanās vietām. Šis viss paliek, paldies Dievam, stenogramā. Bet tā varēs vienmēr atgriezties. Viena no šīm pulcēšanās vietām ir kur? Ap to uzņēmumu, kurš ir izveidots starp Latvenergo un Latvijas valsts mežiem. Kur agri vai vēl? Jūs redzēsiet, tiks izpļekāta Latvijas valsts mežu zeme un Latvenergo nauda. Vēl viena, vēl lielāka vieta, ap kuru pulcējās jaunie lielzagļi, ir fondu birža. Jūs iedomājieties, es domāju, ka neviens, daži no jums zina, kas ir IPO, Initial Public Offer. Pa to ir sarakstītas grāmatas, publiskais piedāvājums. Publiskajā piedāvājumā tādas kompānijas kā Prutentija, vai vesela virkni citi, nopelnīs miljonu, desmitiem miljonu vedot uz biržu uzņēmumus, tautai piedarošas uzņēmumus. Viņi nopelnīs divkārt, pirmkārt kā milzīgu komisiju, un otrkārt pēc tam piesmērējoties pie tām lētajām akcijām, kuras pēc tam pārdos dārgāk. Un viņš taču atbalsta mans audzēknis. Jā, šos uzņēmumus vajag laist uz biržu. Latvijas valsts mežus, kuriem nav kredīti, uzņēmums, kura vērtība ir, kā vērtē, 3, varbūt 4 miljardi, viņam nav kredīti. Viņš ir pašpietiekams uzņēmums, kurš iemaksāja budžetā, es nezinu, pus miljardu šogad. Viņam vajag kap. Pie tam pārdot 10 vai 15% viņš nopirks igauņu, lietuviešu investori pa lētu naudu, un tā nauda aizies budžetā kaut kādam kārtējam caurumam, Ašerāden. Kur ir tā investīcija? Kāpēc tam uzņēmumam vajadzīgs investi? Tas ir zaļais zelts. Tā ir tāpat kā nafta. Mēs viņu tagad tā pa lēto iztirgos. Tie ir noziedznieki, kas to darīs. Vistīrākie noziedznieki. Nu, ko? Jāpaslavē vēl man pīlēm partiju. Jūs veselu gadu ļāvāt dzīvot vienotībai, un tagad jūs stafeti pārņem Lemberga partiju. Viņi atkal apmēram gadu ļaus dzīvot vienotībai. Un tāpat tās viņas izmetīs ārā, kā jūs izmet. Nu, varbūt savādākā drusku formā. Nu, varbūt Lembergs būs tik varans, un viņš sāp, protams, ka Lembergam ir plāns iznīcināt vienotību. Varbūt viņš būs tik varans un to izdarīs. To rādīs laiks. Apsveicu Lembergu partiju progresīvos ar pievienošanos jaunās vienotības devīzei, kura ir nemainīga. Mēs jums palīdzēt nevienam nevaram, bet mēs jūs varam kontrolēt un sodīt. Vēlu jums veiksmi. Paldies.
Vārds Saeimas deputātam Andrim Kulbergam.
Saeimas priekšsēdētāji, kolēģi deputāti, ministri. Ja jaunai vienotībai un Krišānam Kariņam tiešām prioritāte būtu bijusi valsts, nevis savu pozīciju nostiprināšana, tad Krišāna Kariņa otrajai valdībai vispār nebija jātop. Tas ir bezatbildīgi uzņemties premjera pienākums, piekrist konkrētam koalīcijas modelim, lai pēc pusgadu sāktu sūdzēties, cik grūti tajā ir strādāt. Un, lai kļūtu par ārlietu ministru tramplīnam uz siltu Eiropas parlamentu Briselē. Es nāku no biznesa vides, un šobrīd nevaru saprast vienu jautājumu. Ka mēs esam izgājuši cauri murgākajiem banku kapitāla remontam ar ieviestiem dzelžainiem naudas atmazgāšanas un pretterorisma finansēšanas kontroli katrā bankā, grāmatvedībā, nekustamo īpašumu un advokātu birojā, ko Krišāns Kariņš un jaunā vienotība sludina par savu lielāko padarīto darbu, ka mūs visus izglāba no finanšu sektora bedres. Pareizi, tas bija liels darbs, kas padarīts, bet vai jūs zinat, ka visiem uzņēmumiem bez izņēmuma ir jāizpilda dzelžaina anketa ar jebkuru darījumu partneri, ar jebkuru pārskaitījumu, kur rakstīts ir sekojošais. Šādas anketas jāizpilda. Katram ar katru partneri, ar katru piegādātāju, ar katru sadarbības partneri un par katru maksājumu. Un rakstīts ir sekojošais anketā. Saistībā ar Krievijas federācijas un Baltkrievijas republikas īstenoto militāro agresiju pret Ukrainas suverenitāti subjekts, tātad izpildītājs, pasūtītājs, piegādātājs apliecina, ka izpildītāju, pasūtītāju, piegādātāju un to starp tās amatpersonām, patiesā labuma guvējiem, pilnvarotiem pārstāvjiem, grupas uzņēmiem un citām ar uzņēmumu saistītājiem juridiskajām fiziskām personām nav attiecināts Latvijas Republikas nacionālās sankcijas vai starptautiskās sankcijas. Ar sankcionētu personu ne tikai ir tūlīt jāpārtrauc jebkurš vecs līgums, bet nedrīkst tik noslēgts nekāds jauns darījums. Kur tūmā stāv sankcionēt personu? Un ziniet, tam draud nevis administratīvais sots, bet krimināla atbildība uzņēmumu, jebkuram Latvijas uzņēmumu. Un uzņēmumi pat dēļ reputācijas riska trešo valstu darījumos bankas lietas pārskaitījumu. Atsaka darījumu, kur nu vēl sankcionētas personas smags tūms, padara to toksisku un būtiski apdraud uzņēmumu nākotnes eksistenci. Un Latvija ir gājusi cauri smagai naudas atmazgāšanas attīrīšanas banku kapitāla remonta procesam. Par mata tiesu mēs izbraucāmies no sliktākā Moneyvola starptautiskā novērtējuma, kur 10 no 11 punktiem bija sarkani. Un jaunā vienotība ieviesa vispārēju cīņu un nekādu toleranci naudas atmazgāšanai, pārregulējot visu finanšu un uzņēmējdarbības sektoru. Finanšu ministrs visiem šodien cieši norāda, ka mums ir divi smagi gadi jāstrādā, lai panāktu pozitīvu Moneyvola novērtējumu, lai izrāptos no trešo valstu līmeņa augsta riska valsti finanšu sektoru vērtējumā. Un šeit pēkšņi tiek veidota darījuma valdība ar tieši un nepārprotami līgumiskajām attiecībām caur Latviju un Ventspilī partiju, kur Aivars Lembergs, tās valdes priekšēdātājs un ir viens no četriem locekļiem tiesīgs pārstāvēt partiju atsevišķi gan finansiālos jautājumos, gan juridiskajos un jebkādos citos jautājumos, kurš ir mūsu tuvākā sabiedrotā ASV sankcionāta persona. Politiskā darbība ir cieši saistīta ar ekonomisko aktivitāti, ko tieši un nepārprotami Aivars Lembergs, būdams Latvijas un Ventspils partijas priekšsēdētājs, var un varēs caur ZZS ekonomikas ministriju, zemkopības ministriju un, nu, es pat nerunāšu par saimes spīkeri pie Nacionālā drošības krēsla, ietekmēt gan budžetu, gan Eiropas fondu apguvi, kas ir sankciju likumā noteikts 11.2 punktā, īpaši par Eiropas fondi. Un citēju jums, ASV Finanšu ministrijas departaments paziņojumā norādīts, ka Lembergs kontrolē organizācijas starp politiskom partijām un korumpētiem politiķiem un sistemātiski izmanto šīs organizācijas un individus ekonomiskajiem iegūmiem. Paziņojumā ir teikts, ka Lembergs izmantoja savu ietekmi arī, lai ieceltu vai neieceltu noteiktās amatpersonas un ietekmējis un korumpējis tiesību sargājušos iestāžu amatpersonas, lai aizstāvētu savus intereses un gāstu politiķus, kurus viņš citādi nevarēja kontrolēt. Un Latvijas ārlietu ministrija Rinkeviča personā paziņojumā norādījusi, ja ar sankcionētu personu sadarbosies kāds uzņēmums vai banka, arī pret to var noteikt sankcijas. A kā būs ar valsti? ASV OFAC sankciju neievērāšanas gadījumā var tikt liekta pieeja maksājumiem ASV valūtā, apturēti darījumi un pārskaitījumi. Tādējādi liedzot veikt nepieciešamos maksājumus, tā rezultātā var rasties kā uzņēmumam, tā bankas un valsts reputācijas krīze un citas negatīvas sekas. Es citēju. Sankciju likuma 11.2 punkts runā par publiskās privātās partnerības ierobežojumu. Likuma gars ir ierobežot sankcionētas personas ekonomisko rosīšanos. Šeit ministru kabinetā uz sienas, ministru kabinetā uz sienas, jūs visi varat virs jūsu galvām lasīt. Viens likums, viena taisnība visiem. Un šeit es uzskatu par svarīgu pateikt, ka uzņēmēji par tuvu nedrīkst stāvēt sankcionēt personu, bet jaunā vienotība ar to kopā veidos valdību. Siliņas kundze, man ir jautājums. Vai Latvijas valdība spēs aizpildīt šādu anketu par sevi? Varēs? Ja? Uzņēmumu nevarētu. Jo uzņēmumu to neaizpildot draud ar darbības apturēšanu. Un ģimenē vecāki bērniem rāda piemēru par vērtībām. Tāpat kā valdībai būtu jārāda piemērs sabiedrībai. Kādu piemēru jaunā vienotība tagad rāda Latvijas tautai un uzņēmējiem? Jaunā vienotība. Es līdz šim nespēju saprast, kādā sakarā jūs šo darat. Kur ir loģika to iet uz tik ļoti riskantu darījumu par prezidentu? Latvijas starptautiskais risks, attiecības ar mūsu transatlantiskiem partneriem, kā Eiropa vispār uz to skatīsies, kā mēs pietuvosimies Orbāna līmenim pēc visa, ka mēs esam gājuši cauri, lai tagad iekristu bedrē vēl dziļā. Jūs, jaunā vienotība, saprotat, kādu uzticības krāteri esat izrakuši visas Latvijas tautas ticībai, valdībai, politiskiem solījumiem un demokrātiem. Es esmu devis solījumu vēlētājiem un Latvijas uzņēmējiem, ka darīšu visu, lai Latviju atgrieztu uz pareizajām sliedēm ekonomikā. Jo mēs varēsim aizmirst par veselību, aizsardzību, izglītību un citu jomu stiprināšanu, ja mēs nedomāsim par mūsu svēto govi. Un mūsu svētā govi, kas mūs visus baro, tie ir uzņēmumi. Neskatoties uz visu, ko es pateicu, es turpināšu konstruktīvi strādāt. Bet lasot jaunās valdības deklarāciju, nākas būt ļoti, ļoti bažīgam, tur redzot galvenās prioritātes. Lai Latviju izvilktu no atpalicības purva, kur mēs esam. Latvijas enerģētikas stratēģijas izstrāde, kolēģi, ja jūs turpināsiet to uztvert par krājkasi, kur pasmelties, lai lāpītu budžetu, nevis par skābeklu uzņēmējiem ar lētu, pieejamu, zaļu enerģiju, mums būs nopietnas problēmas. Atbalstīšu uzņēmējdarbības vides sakārtošanu. Es fokusēšos uz birokrātijas mazināšanu katrā jautājumā. Katrā likumprojektā, katrā priešlikumā par vienu dokumentu ir jāsamazina birokrātija un par vienu dienu jāpataisa procesa ātrāks. Vērsīšu savus pulsus apkarot ēnu ekonomiku, jo jaunā vienotība nevar turpināt ignorēt ziloni telpā, jo tas jau ir tik liels, ka drīz aizklās visu saules gaisu. Un daudzās noslēdzēs tur tieši slēpjas mūsu rezerves. Tur ir tā krājkasa, kur pasmelties, nevis enerģētikā vai uzņēmumu privatizācijā, atvainojos Latvijas valsts mežu kotēšanā biržā. Es cīnīšos par konkurētspējīgu nodokļu paketi Latvijas ražotājiem un investoru piesaistēji, jo esošā nodokļu reforma smako gan pēc nodokļu pacelšanas, nevis konkurences. Man tuvā transporta sektora ir arī milzu izaicinājumiem, kā lielākais nereālais klimata mērķis, ko klusi parakstīja Krišāns Kariņš, lai izpatika Briselē, bet uzlika milzu bumbu pie Latvijas kājas, cīnīšos par taisnīgu risinājumu Latvijas sabiedrībai un uzņēmējiem. Un deputāti, vai jūs zināt, kas šodien ir par dienu? Nē, kas ir par starptautisko dienu šodien? Starptautiskā demokrātijas diena. Un tikai, diemžēl, ne Latvijā, kur valdība tiek realizēta jaunās vienotības darījums par jaunās vienotības prezidenta iecelšanu. Un nevēl Levits aizējot teica, ne ar manām rokām. Un šo darījumu koalīciju ne ar manām rokām. Paldies.
Vārds Saeimas deputātam Jurģim Klotiņam.
Saeimas priekšsēdētāja, kungs, prezidija locekļi, cienītās dāmas un kungi. Kolēģi jau šodien diezgan daudz aprakstīja, kā ir ritējuši 3 mēneši kopš valsts prezidenta ievēlēšanas, kā jaunā vienotība pati demontēja savu koalīciju, Krišāņu Kariņu koalīciju. Es vēlos pakavēties pie valdības deklarācijas dažiem jēdzieniem un punktiem, kas attiecas uz nacionālu valsti, uz kultūras jomu, izglītību, vērtību jautājumiem. Es lasīju to deklarācijas projektu, kas bija publicēts Latvijas sabiedriskajā mēdijā 12. septembrī 5:03. Šodienas projekts laikam tik no rīta iesniegts. Bet lasīdams es brīnījos, kādēļ tur neparādās vispār jēdziens nacionāls. Kur vēl nacionāla valsts, nacionālā identitāte, nacionālās intereses. Krišāņu Kariņu valdības deklarācijā gan bija šie jēdzieni minēti, nacionāla identitāte, arī nacionālais mantojums un tradīcijas, būtībā jēdzieni, kas ir nacionālas valsts virsprincipu izvērsuma konkrētos darba virzienos. Šodien jau pieminētais juridisko zinājumu doktors un tikko valsts prezidents Egijos Levits ir skaidrojis, ka pēc Latvijā ir svarīgs šis nacionāls valsts virsprincips. Tas ir arī satversmes ievadā, un to Latvijas valsts pilsoņi apstiprināja konstitucionālā tautas nobalsošanā ar konstitucionālo vairākumu tautas nobalsošanā 2012. gada februārī aizstāvot latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu. Protams, paldies, ka jūs deklarācijā uzsverat, ka Latvijai jābūt latviskai valstī, bet aizmirst nacionālās valsts principu deklarācijā, tomēr valdības deklarācija nav progresīvo partijas programma, kur to varētu aizmirst vai vispār nerakstīt. Tā ir valdības deklarācija. Lai arī, kā paši sakāt, jūsu koalīcija būs centriski kreisa. Es gan jaunai vienotībai kreisumu pavisam nenovēlu, un kur nevēl Zaļo zemnieku savienībai. Par kultūras jomu ir viens teikums, kas ir tāds, vispārējs, tur varbūt dažās vietās vēl ir pieminēts, bet tajā deklarācijā, ko jūs apstiprinājāt, daudz no jums šeit 2022. Gada decembrī, tur gan bija par kultūru 24 punkti, ļoti izvērsti. Un aicinu jūs arī pievērst uzmanību kultūras ministrs Nauris Puntuļu kungs ir publicējis pārskatu par viņa ministra kalpojumu gados paveikto. Tas nav viss, kas ir paveikts, bet varbūt galvenie, ko viņš vēlas izcelt darbi. Un aicinu ar šo arī iepazīties jums, cienītā Agnes Logins kundze, lai jums ir vismaz pamats, kā nodrošināt pēcticību, kad jūs uzņemsieties kultūras jomas vadību. Šodien arī viens no pamanāmiem kultūras nozares cilvēkiem, profesors Andris Teikmanis, augstākās izglītības padomes priekšsēdētājs, teica tādus vārdus savā sociālajā tiklā, citēšu. Paldies Naurim Puntulim par lielo paveikto darbu Latvijas kultūras lomas stiprināšanā. Abrīnoja nosvērtību un pacietību, ar kādu ministrs rīkojās, gan veidojot kultūra politikas dokumentus, gan īstenojot rīcību politiku kultūras jomā laikā, kad kultūra mūsdienu rietumu vai citās interpretācijās globālo ziemeļu telpā paliek par arvien politizētāku ideoloģisku uzskatu cīņu telpu. Šajā brīdī saglabāt Latvijas kultūras telpas vienotību, respektējot visus uzskatus un spējot sabalansēt dažādo kultūras realizācijas formu un spēlētāju intereses, nebija viegli paveicams uzdevums. Paldies vēlreiz par to, ka mēs joprojām varam sajust Latvijas kultūras telpu kā mums kopīgu un kā mūsu identitātes vienojošu stūrakmeni. Tik tālu Teikmaņa kungs. Es novēlu jums, cienītā Logins kundze, lai arī tad, kad jūs noslēgsiet savu ministras kalpojumu, jūs saņemtu līdzīgu novērtējumu. Un es aicinu jūs, skaidrs, ka jums ir ļoti laba izglītība un pieredze laikmetīgajā kultūrā un kino jomā, bet es aicinu jūs tiešām būt ministrei, kas savā darbā ir iekļaujoši, kas aptver lielo plašo kultūras nozari ar dažādajiem darba virzieniem. Vakardien, diemžēl, es jūsu Twitter kontā vēl neredzēju, kādas būs jūsu prioritātes. Arī šī rīta intervijā jūs tās skaidri nepateicāt. Es aicinu jūs balstīties uz valsts kultūra politikas pamatnostādnēm un turpināt to, kas ir iesākts pirms jums, cīnīties, iestāties par kultūras nozares profesionāļu atalgojumu, sevišķi valsts koncertu organizācijās, muzejos, arhīvos, kultūras mantojuma institūcijās. Tāpat es jūs aicinu rūpēties par to, lai kultūras mantojuma saglabāšana, kultūras mantojuma atjaunošana varētu saņemt finansējumu, tā nepalikt tādā pabērnu lomā, līdzekļus varbūt novirzot laikmatīgās kultūras izpausmēm un tam, kas jums varbūt iespējams ir tuvāks ar progresīviem. Es aicinu jūs turpināt kultūras mantojumu atbalstīt un arī sakrālā mantojuma finansēšanas programmu. Es ceru, ka finanšu ministrs kungs arī tam sekos līdzi, kā finanšu ministrs, lai no kultūras ministrijas budžeta tāmas nepazūd svarīgas pozīcijas un nepazūd tajās finansējums. Es negribu vispār kavēties pie tā, ka jūs, diemžēl, Rīgas pašvaldībā, kad mēs bijām kolēģi, jūs neatbalstījāt ātrāku sovietisko un krīvisko ielu nosaukumu pārdēvēšanu. Un arī kāds no jūsu kolēģiem pat izteicās, ka viņš pieķēdēsies pie tā okupācijas stabu Pārdaugavā, ja to gribēs nojaukt. Es ticu, ka tas paliks pagātnē. Jūs tagad esat tiešām arī pateicos un ar cieņu uzlūkoju jūs tādu drosmi no pašvaldības Rīgā uzreiz doties uz kultūras ministriju. Un novēlu jums tiešām, lai jums ir laba komanda, kura palīdz pārredzēt visu plašo kultūras lauku un darīt labāko, kas šajā laikā ir iespējams. Aicinu jūs arī būt prasīgai pret sabiedrības integrācijas fondu un īstenot arī šajā aspektā to iekļaujošo attieksmi, par kuru jūs vēlaties iestāties, sabiedrības integrācijas fondam ir tiešām jākļūst iekļaujošākam. Un turpmāk jāatbalsta arī konservatīvi un klasiski filosofiski ievirzīti Latvijas mēdīji tādi kā portāls telas.lv. Diemžēl SIF līdz šim ir atteicis finansējumu. Šogad es mums atteicu. Attiecībā uz mēdījiem šorīt intervijā teicāt, ka gribat saglabāt saturu svešvalodās. Nu, protams, ka angļu valodā ir jāsaglabā LSM versija, bez šaubām. Kādēļ jūs gribat saglabāt krievu valodā LSM? Es nezinu. Kā zināms, tad statistika saka, ka Latvijā cilvēki zina latviešu valodu vairāk nekā 90%. Un padomājiet lūdzu arī par to, ka Latvijā ir poļi, ir ukraiņi, ir Baltkrievi, ir igauņi, ir lietuvieši. Kāpēc ir jābūt tikai krievu valodai, ja vēlties tad mazākumtautību valodās? Iesaku jums pirmo darbu, ko jūs mediju jomā darāt, prasīt, lai LSM savu šobrīd rus.lsm.lv nekavējoties pārdēvē mazākumtautību.lsm.lv. Tā kā man ir nedaudz laika vēl, es vēlos arī pakavēties pie tā, ko jūs rakstāt valdības deklarācijā par tādā jēdzienā kā pārku apdzīves regulējums. Es aicinu jūs skaidrot, ko jūs ar to vēlties sabiedrībai piedāvāt Latvijas tautai. Līdz šim tas skaidrojums ir kaut kā izpalicis, vismaz deklarācijā, vai arī nu, intervijās, kas pavāda šo deklarāciju, tas bija jāskaidro, vai arī jūs varētu šodien nākt šeit skaidrot. Bet ir žēl, ka pirmkārt es vēlos tiešām no sirds teikt, un tas ir tas, kā es jūtos, ka Evika Siliņas kundze, es ļoti novērtēju jūsu drosmi šajā laikā uzņemties veidot tik grūtu valdību. Jūs tu uzņēmāties, tiešām paldies jums par šo drosmi un apņemšanos. Ļoti cienu jūsu politiķas izvēli uzņemties to, kad neviens no jaunās vienotības vīriešiem to kungiem to neuzņēmās. Bet es jums novēlu arī drosmi, tomēr valdības deklarācijā vismaz rīcības plānā ierakstīt, ka jūs arī stiprināsiet un atbalstīsiet laulības institūtu Latvijā. Jo 110. pantā satversmē mēs lasām, ka valsts aizsargā un atbalsta laulību, savienības ar vīrieti un sievieti, ģimeni, vecāku un bērnu tiesības. Nu jā, diemžēl vārds laulība arī jūsu deklarācijā šobrīd nefigurē. Toties ir šis pārku apdzīves regulējums, nu, un tas nav skaidrs, kas tas būs, vai tas būs civilās savienības likums 2.0 vai deklarētais mājasaimniecības likums. Un, ja paliek šāds formulējums, tad tur tiešām rasties bažas, ka jūs grasāties iejaukties cilvēku privātajā dzīvē. Kā zinām, sanāk cilvēktiesību deklarācija šo, nu, runā par 12. Pantā par privātās dzīves un ģimenes neaizskaramību. Un tas būtu jārespektē. Noslēgumā vēlos arī veltīt dažus vārdus par sirdsapziņu, par politisku izdevīgumu, par frakcijas disciplīnu, par koalīcijas disciplīnu. Redziet, pieminēt anots vispārējā cilvēktiesību deklarācija, kura apritē 75 gadi decembrī, balstās dabisko tiesību principos. Tāpat dabisko tiesību principos balstās arī baznīcas sociālā mācība, katoliskās baznīcas sociālā mācība plašākajā. Un pirms nedēļas apritēja 30 gadi kopš dienām, kad Latviju apmeklēja pāvests Jānis Pāvils II. Un viņš toreiz Latvijas universitātē tieši savu uzrunu veltīja šai baznīcas sociālajai mācībai. Un es arī zinu, kolēģi, ka mūsu vidū ir šeit vairāk dāmas un kungi, kuriem kaut ko būtiski nozīmē piederību kādai no kristīgajām konfesijām, arī Romas katoliskajai baznīcai. Bez kuras bagātīgā kultūras un intelektuālā mantojuma man vispār ir grūti iedomāties rietumu civilizāciju un arī Latvijas nacionālo kultūru. Un es jūs aicinu, kolēģi un Zaļo zemnieku savienības frakcijā, jaunās vienotības frakcijā, un ikvienu, kam kristīgās vērtības vai kristīgā pārliecība kaut ko nozīmē, pārlasīt vēlreiz baznīcas sociālo mācību, pievērst uzmanību tam, kas rakstīts 227. Artikulā. Šis dokuments ir atrodams tiešsaistē PDF, un es citēšu šo 227. Iespējamā faktiskās kopdzīves juridiskā pielīdzināšana ģimenei diskreditētu ģimenes modeli. Ģimene nevar īstenoties nedrošās attiecībās starp personām, bet tikai pastāvīgā savienībā, kas sakņojas laulībā. Tas ir derībā, kura noslēgts ar vīrieti un sievieti, un kuras pamatā ir apusējuma brīva izvēle, un kura ietver pilnīgi laulāto kopību, kas vērsta uz pēcnācēju radīšanu. Citāta beigas. Tas, kas būtiskākais šeit ir pateikts, ka ja valsts ievieš kaut kādus partneru attiecību regulējumus, tie nedrīkst nostāties vienādā statusā ar to, kāds jau ir laulībai. Kāds laulībā ir jau pirms valsts dibināšanas, kāds laulībā ir, izejot no dabiskajām tiesībām, savstarpējās dzimuma komplementaritātes un kultūras tradīcijām, kurām pateicoties vispār Latvija pastāv un latviešu tauta ir pastāvējusi līdz šim laikam. Rīkojoties saskaņā ar sirdsapziņu, nevis ar koalīcijas vai partijas disciplīnām, jo sirdsapziņa un vērtības ir tās, kuras pastāv pāri. Laikam turpinās visā jūs dzīvē, arī ārpus saimas, bet politiskais izdevīgums tas ir īslaicīgs un pārējošs. Un vēlētāji, kuri ir sagaidījuši konservatīvu nostāju, to ļoti labi redzēs un izdarīs attiecīgus secinājumus un lēmumus. Nostādot vēlos arī pateikties par šo 9 mēnešu periodu, ko varēju šeit strādāt, kalpot deputātu darbā. Tas ir bijis ļoti vērtīgs manā dzīvē. Pateicos jums par sadarbību ikdienā komisijās, visām domapmaiņām, arī kopīgiem svētbrīžiem, ko varējām atzīmēt ceturtdienās. Un tā kā mums uz valsts robežas arī ir tā situācija šobrīd sarežģījusies, es vēlos arī šajā brīdī izteikt lielu pateicību Latvijas robežsargiem, bruņoto spēku karavīriem, Latvijas zemesargiem, par viņu rūpēm sargājot mūsu drošību un lielu pateicību arī instruktoriem un virsniekiem par viņu nenogurstošo darbu. Novēlu mums katram, jums šeit saimā un arī tiem no mums, kuri dosimies atpakaļ uz iepriekšējiem darbiem, vienmēr izvēlēties patieso labo skaisto un par to iestāties un izjust bijību, svētu vērtību un nemainīgu patiesību priekšā, kāda ir mūsu Latvijas valsts, latviešu valoda, nacionālais kultūras mantojums. Un arī tas augstākais, ko mēs apzīmējam, ir vārdu Dievs, kurš mums dod laiku dzīvot un rūpēties par to, kas mums ir uzticēts. Dievs svētī Latviju!
Vārds Saeimas deputātam Rihardam Kolam.
Augstu godātais Saeimas priekšsēdētāji kungs, cienījumie godātie deputāti. Jā, izlasot valdības deklarācijas, nu ne jau vairs projektu, jau parakstītu dokumentu, kur pie balsošanas gadījumā jau būs oficiāls juridisks dokuments. Protams, mēs esam jau šķetinājuši krustu šķērsu dažādus griezumus šai deklarācijai. Ļoti dabiski, ka es runāšu par ārpolitikas sadaļu, un pirms es ķeros klāt pie tā, es vēlos uzsvērt to, ka neatkarīgi kura frakcijas vadīta valdība, Latvijas ārpolitika ir bijusi vienots veselums gan koalīcijai, gan opozīcijai. Protams, izņemot atsevišķus grūtgalvjus, kuri pat šajā Saeimas sasaukumā nekautrējas doties pēc politiskām konsultācijām pie Krievijas federācijas vēstniecības. Bet kopumā, gan Krišāna Kariņa valdībā, es pieļauju arī Eviks Siliņas vadītajā valdībā, Latvijas ārpolitika ir vienots veselums, kur mēs runājam vienā balsī. Protams, velns ir detaļās, detaļas ir būtiskas. Ja Siliņas kundze līdz šim tādu vienu no uzstādījumiem valdības veidošanai pauda, ka šajā gadījumā ir svarīgi darbi, mēs liekam nost ideoloģiju, mēs liekam nost principus, tad šeku reku, jūs potenciālie jaunie kolēģi jaunajā valdībā ļoti būtisku uzsver, ka šī jaunā valdība būs kreisi centriska. Ļoti būtisku uzsver. Un man mulsina viena cita lieta. Man mulsina jaunā vienotība, kas ir ietilstoša Eiropas tautas partijā, kas ir kristīgi demokrātisku, konservatīvu, liberāli konservatīvu Eiropas politisko partiju apvienība. Nebilst ne vārda savu jauno potenciālo kolēģu apzīmējumam potenciālajai valdībai. Kreisi centristam. Un tieši šādā veidā, jo Andriša Švajevu kungs pirmo reizi šo apzīmējumu lietoja publiskajā sabiedriskajā medijā, televīzijā tieši šādi, kreisi centriska. Šodien mēs redzam mazu pieslīpējumu centriski kreisa, kas varbūt nosacīt varētu mīkstināt to pozīciju. Kādēļ es runāju par šo? Jā, nacionālā līmenī es pieļauju, ka tas vairs nav būtiski, bet Eiropas Savienībā, kolēģi, jā, valdības deklarācijā vienīga atsauca uz ārpolitiku, un kas ir pilnīgi pareizi, neviens to pat nevar iebilst, ir nemainīgs Eiroatlantiskais kurs. tad es atgādināšu, ka Latvijas Republika nākamgad atzīmēs 20. Gada dienu, kopš esam Eiropas Savienībā un esam NATO. Kādu kursu mēs runājam? Mēs esam NATO un Eiropas Savienībā. Tādēļ tas, kas iztrūkst, ir valdības pozīcija Eiropas Savienības iekšēnē. Jo Latvijas pozīcijas Eiropas Savienībā ir Latvijas ārpolitika. Un tur ir ļoti būtis tieši no ideoloģiskā skatpunkta un principu skatpunkta politiskie uzstādījumi. Jā, ZZS ir nepiedarošs nevienai politiskajai grupai. Nezinu, tā jūs izšķiršanās tā būt, vai arī neviens neņem jūs, nemācēšu teikt. Bet tur pretrīm progresīvie ļoti lielu lepnumu tika arī uzņemti zaļajā partijā. Un šeit parādās šī būtiskā kolīzija, kas ļoti, ļoti ietekmēs ārpolitiku. Tieši ideoloģisko un principu vērtību prizmā. Jo Eiropas Savienībā Briselē nerunās, liekam nost malā ideoloģiju un principu. Tur viss tieši tiek lēmts vadoties no principiem un ideoloģijas. Vistiešākajā mērā. Un Eiropas Savienība ir uz krustcelēm, nākamgad ir Eiropas parlamenta vēlēšanas, kas nozīmē arī jauns Eiropas komisijas sastāvs. Un iespējams pilnīgi cits strāvojums. Ja līdz šim, jā, tautas partija ir baudījusi to noteicošo toni, tad tas ļoti būtiski var mainīties nākamgad. Jo tā situācija vairs nav īpaši tāda. Un tad mēs skatāmies, jaunās vienotības politiķiem, es tiešām gribētu dzirdēt, vai ir tā, ka jūs esat kreisi centriski tagad? Jo es esmu jūs, kā mēs esam strādājuši plecu pie pleca, vienmēr uzskatījis par centrisku labējumu spēkiem. Un tas ir būtiski. Jo es kā piemēru minēšu, Eiropas zaļā partija iestājas par to, un tas noteikti ir saistoši arī šajā grupā ietilpstošajām partijām, piespiedu kvotu sistēmas ieviešana migrācijas jautājumā Eiropas Savienībā, bet ar vēl vienu tādu mazu āķīti. Tie, kas nepiedalās, tiem atņemt Eiropas Savienības finansējumu. Tas ir ļoti interesanti, vai kur sapas šajā ziņā jaunai koalīcijai šie jautājumi, un tie ir tiešā veidā saistīti ar ārpolitiku. Un skaidrs, ka nacionālā līmenī, es jau minēju, ārpolitikā mēs darbojamies kā vienāds veselums. Tas ir ļoti labi, un es tiešām pasakos tiem racionālajiem arī opozīcijas pārstāvjiem, kur drīzāk arī būšu tagad arī opozīcijas pārstāvs, ka mēs vienot runājam vienā balsī. Mums var atšķirties nacionālā līmenī, tehniski kurš kāds, bet tad, kad notiek diskusija startautiski, mēs runājam kā viens veselums. Un tā ir vērtība. Tādēļ es jau minēju Rosliko kungam, tādēļ varbūt arī nav saprotami. Kādēļ viens vai otrs politiķis, kas tagad ir opozīcijā, varētu vadīt vienu vai otru komisiju. Tā ir tā realitāte. Jo, dubult standarti, tas ir tāds, man tā liekas, firmas zīme. Es Rosvikovu kungam tiešām ir abrīnojumi labas spējas manipulēt ar informāciju, demagoģijas sita augstu vilni. Jā, ja kāds to vērtē kā kvalitātes zīme politiķim, lai tā būtu. Bet tomēr esence paliek, un es gribētu dzirdēt arī no ZZS kolēģiem, kas arī ir centriski labēji savos uzskatos paust kaut ko vairāk par saglabāt Eiroatlantisko kursu. Kolēģi, ko tas nozīmē Eiroatlantisko kursu saglabāt? Jo Latvijā nav neviena politiskā spēka, pat opozīcijā, kas rosinātu izstāties no NATO vai izstāties no Eiropas Savienības. Tad savā ziņā tas apgalvojums ir neko izsakošs. Jā, es ceru, ka rīcības plānā būs detalizācija. Bet arī šeit tā ļoti būtiskā detaļa, kas iztrūkst, kas ir bijusi gan ZZS vadītajā valdībā, gan vienotības, tāda neatņemama vērtība, kas parāda vērtību orientāciju, ka Latvija iestājas par nacionālu valstu Eiropas Savienību. Un tas ir ļoti būtiski. Un tas ir svarīgi par to, kā mēs sevi saskatām Eiropas Savienībā. Jo vērsīšu uzmanību. Kreisiski, centriski spēki un kreisiski izteikti ir par Eiropas federalizāciju. Tātad varas centralizācija vairāk Briselē. Es nedomāju, ka tas ir Latvijas nacionālajās interesēs, arī izrietot no ārpolitikas. Es ļoti ceru, un es domāju, ka Kariņa kungām iekāpjot diezgan lielās kurpēs, kad nevajadzēs iesildīšanās laiku, viņš jau tagad ir ārlietu ministra pienākuma izpildītājs, tad es noslēdzot savu debati novēlējumu audīšu. Kariņa kungs, es jums novēlu pārsis to rekordu, ko jūsu priekštecis šajā amatā ir sasniedzis kalpojot Latvijas Republikai. Beigsim. Paldies.
Vārds Saeimas deputātei Leilai Rasumei.
Labdien, augsti godātais Saeimas priekšsēdētāji, premjerministres kandidāte Siliņas kundze, esošās un topošās ministres un ministri, deputātes un deputāti. Esmu iedvesmota un ar nepacietību gaidu jaunās valdības apstiprināšanu. Man ir prieks par saviem kolēģiem. Viņi savās nozarēs ir profesionāļi, kuri jau no pirmās dienas ķersies klāt darbiem. Esmu pārliecināta par viņu spēju tikt galā ar saviem jaunajiem pienākumiem. Aicinu arī jūs, kolēģi, personīgi parunāt ar Kasparu Briškenu par satiksmi, Andris Prūdu par drošību un Agnesi Loginu par kultūru un pašiem par to pārliecināties. Viņi ir speciālisti savās vietās, kurus pazīstu personīgi, un man ir pārliecība un patiesa prieks par katru no viņiem. Es jūtos iedvesmota, jo ticu, ka jaunā valdība strādās mūsu valsts un tās iedzīvotāju labā. Jaunajā valdības deklarācijā ir 39 kodolīgi skaidri solījumi. Šos 39 solījumus var izlasīt jebkurš iedzīvotājs dažu minūšu laikā un saprast, ko valdība darīs. Tiem ir viegli sekot, kas izdarīts un kas vēl darāms. Un tagad par dažiem darbiem, kas iekļauti šajā deklarācijā un kurus vēlos izcelt. Pirmkārt, jaunā valdība apņemas celt minimālo algu 2025. un 2026. Gadā. Minimālās algas celšana reģioniem ir ļoti būtiska. Sevišķi Latgalē, kur cenas pārtikai un rēķini ir tādi paši kā Rīgā, bet vidējā alga te jau divreiz zemāka nekā Rīgā. Cenu kāpums vissāpīgāk ietekmē visneaizsargātākos, un, diemžēl, Latgalē inflāciju cilvēki ir izjutuši visstiprāk. Ticu, ka šī valdība domās par tiem, kam ir sarežģīti savilgt galus, par viņiem netika pienācīgi domās pārāk ilgu laiku. Mēs visi vēlamies, lai viens var dzīvot dzīvi, kur nav jāizvalst starp pārtikas veikalu vai kādu prieka mirkli ar ģimeni, piemēram, kino apmeklējumu. Latgalieši ir optimisti un nemēdz sūdzēties, bet mēs sagaidām, ka grūtos brīžos valdība spēs sniegt atbalstošu roku. Otrakārt. Reģionos vajag jaunus mājokļus. Valdība palielinās atbalstu mājokļu un īres namu būvniecībai. Viss ir vienkārši. Reģionos būs cilvēki, ja viņiem būs kur dzīvot. Kādēļ, lai jauni ģimene turpinātu maksāt augstu īri un rēķinus par dzīvokli, kas pēdējo remontu ir pieredzējis vēl pirms viņu piedzimšanas? Vieglāk ir pārvākties tur, kur dzīve ērtāka. Tādēļ mājokļu programma ir jo īpaši svarīga, lai Latgalē un reģionos kopumā paliktu un atgrieztos jaunie profesionāļi un ģimenes. Tiesības uz adekvātu mājokli ir cilvēku tiesības, un te ir darbs valdībai, lai nodrošinātu pieejamus, energoefektīvus un mūsdienām atbilstošus mājokļus. Treškārt, reģionos vajag darba vietas, atbalstu darītājiem un iespējas jaunajiem. Tādēļ tiek plānots īpaši atbalstīt uzņēmēju darbību un investīcijas austrumu pierobežā. Esam blakus agresoru valstī, un investori nereti izvēlas savam biznesam ērtāku vietu, tuvāk labiem ceļiem un infrastruktūrai. Tādēļ ir loģiski, ka Latgalei un citiem pierobežas reģioniem ir nepieciešams īpašs atbalsts uzņēmējdarbībai. Dodiet iespējas latgaliešiem, tālāk mēs paši darīsim un tiksim galā. Ir tāds sakāmvārds, solīts makā nekrīt. Lai arī paši jūtamies iedvesmoti, daudziem cilvēkiem ir neticība, ka kaut kas var uzlaboties. Mūsu uzdevums ir izpildīt solīto. Šie 39 deklarācijas punkti ir konkrēti solījumi, kuri ļoti nepieciešami Latvijai. Vēlos atzīmēt, ka SKDS aptauja rāda, Latgalē ticība jaunajai koalīcijai ir augsta, un šāds rezultāts uzliek mums lielu atbildību. Latgaliešus pievilt nedrīkst. Aicinu katru ministru, katru deputātu ik dienas, ik nedēļas sekotiem līdz. Balsojot par jauno valdību, katrs personīgi nesam atbildību par tās rezultātiem. Veiksmi un nepagurstošu sparu ik katram no mums.
Vārds Saeimas deputātam Andrejam Svilānam. Kolēģi, kāds ir noskaņojums? Vajag pārtraukumu vai nevajag? Bet tas ir fenomenāli. Ziltiņa kungs grib bez pārtraukuma. Tas ir neticami. Es nespēju noticēt. Vajag pārtraukumu, ja? Vai nevajag? Tātad, kolēģi, es dzirdu divas atbildes, ka vajag un nevajag. Demokrātijā izšķirsim ar balsojumu. Tātad, lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai izsludinātu pārtraukumu uz pusstundu no 16. Līdz 16.30. Brīvi izvēle, kolēģi. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu balsošanas režīmu. Par pārtraukumu. Jā. Tā, lūdzu rezultātu. Kolēģi, rezultāts ir šāds. Par pārtraukumu nobalsoja 52 Saeimas deputāti. Pret 27 atturas viens pārtraukums tiek izsludināts šobrīd. Tā, sekundi. Virsraksts. Tā, es pieteicu. Tā, cienījumā tehnikas nodeļa. Ir taisnība, ja uzraksts bija par sēdes turpināšanu, tad atbalsojums ir maldinošs. Nobalsosim vēlreiz. Tehnikas nodeļa, tā tad. Balsosim par pārtraukuma izsludināšanu no 16.00 līdz 16.30. Lūdzu zvanu. Tātad balsosim par pārtraukuma izsludināšanu no 16.00 līdz 16.30. Lūdzu balsošanas režīmu. Par sēdes pārtraukuma formulējums. Tātad lūdzu rezultātu. Par 32, pret 47, atturas 3, kopā 50 balsis, ir lēmušas, ka mēs turpinam faktiski bez pārtraukuma. Tātad, vārds Andrejam Svilānam, jums ir ne tikai 2 minūtes, bet 15, un ja gribat vēl, tad vēl 5.
Augsti godātais priekšsēdātāji kungs, cienījamas kolēģis, godātie kolēģi. Mēs visi esam līdzatbildīgi par Latvijas tautas attieksmes veidošanu pret...
Kolēģi paši nu pat nobalsojāt, ka turpinam bez pārtraukuma. Līdz ar to, lūdzu, sarunas neveicam.
Jā, kolēģi, mēs esam līdzatbildīgi par to, ko par Latvijas valdību, Latvijas parlamentu, Latvijas valsts domā, Latvijas sabiedrība, Latvijas tauta. Un tā ir liela atbildības sajūta. Man šodien, vērojot visu un pēdējos mēnešus kopš 10. māja pakta, vērojot šo situāciju, ir radusies tāda deja vu sajūta. Pirms 2017. gada pašvaldību vēlēšanām, kur Salaspils novadā Zaļo un Zemnieku savienība kopā ar jauno veco vidējo, ne, vienkārši vienotību, veidoja koalīciju, vienotība nāca runāt par to, kāpēc pašvaldību vēlēšanām mēs draudzīgi šo koalīciju turēsim kopā, strādāsim plecu pie pleca. Pēc vēlēšanām mēs no televīzijas ziņu subtitriem uzzinājām, ka vienotība nekādu koalīciju neveidos. Nedēļu vēlāku uzprasījāmies audencē, un Salaspils novada domē mēs dzirdējām argumentu. Situācija ir mainījusies. Arī vairojot 14. Sējumas hamljonu rotaļas ir lieliski redzams, ka partneru uzmešana ir jaunās vienotības politiskās kultūras pirmā aksioma. Jaunā vienotība ir tā kā dzeguzēns Latvijas politiskajā ligzdā, kurš šobrīd ir nobarojies tik tālu, ka ir ķēries klāt pie viena būtiska uzdevuma – konkurentu izgrūšanas no ligzdas. Man nav ko pārmest Zaļo zemnieku savienībai. Viņi ir saglabājuši savu seju, viņi ir saglabājuši savu nostāju. Viņi 13. sējumā par to dzeguzēno to līgzdu. 13. sējumā jaunā vienotība izveidoja paplašināto valdību, kur ar skaldu un valdi politiku mēs ļoti labi zinām, kā beidzās dažām šīm te partneru partijām 14. sējumas vēlēšanas. 14. sējumā šī aprobētā metode tika mēģināts viņu izmēģināt vēlreiz. Paplašinātā koalīcija nesanāca, liekams, zanāca sašaudinātā koalīcija, neizdevās, bet varbūt, ka tomēr minimālā apmērā izdevās. Jo, ja mēs tā paskatāmies, tad progresīvos vēl pirms valdības apstiprināšanas, man liekas, koalīcijas partneri ir paspējuši uzmest vismaz divreiz. Un tas viens nozīmīgākais gadījums bija par grozījumiem aizsargjos likumā, pavērojot balsojumu. Un es baidos, es no sirds ceru un no sirds novēlu, ka progresīvajiem izdosies realizēt vismaz daļu no tām viņu idejām, kas ir saistīti ar vides aizsardzību, dabas aizsardzību, kur viņiem ir racionāli, dažreiz varbūt idiliski priekšlikumi, bet es ceru, ka kaut kas no tā viss izdosies. Tā pašā laikā progresīviem kolēģiem es negribētu teikt, ka viņi, lai viņi neslīkst pašpārliecinātībā, viņi šobrīd jūtās ļoti labi pašapmierināti, ka jaunā vienotība viņus ir uzaicinājusi politisko banketu. No malas izskatās, ka Pitons Trusīti ir uzaicinājis uz pusdienām. Trusīts ir ļoti priecīgs līdz brīdim, kad uzzina, ka viņš ir ne tikai uzaicināts uz Pitona pusdienām, bet ka viņš ir Pitona pusdienas. Varētu smaidīt, ja nebūtu skumji, jo problēma ir daudz dziļāka. OECD pētījums apliecina, ka Latvijas sabiedrības uzticība valdībai ir aptmēram divreiz zemāka nekā vidēji OECD valstu vidū. Vai iespējamais 10. māja pakts un slepenie papildu protokoli vairos Latvijas tautas ticību Latvijas valstī? Laikam jau, ka nē. Jaunā vienotība savulaik uzstādīja ļoti augstus politiskās ētikas kritērijus. Savā ziņā sevi pašpašludinot varbūt tās kaut kādā mērā par Latvijas politiskās tikumības tempļa virspriesteriem, vai kā lai to nosauc, un tikpat vienkārši šo templi pārvēršot par politisku priekamāju. Atkal vienkārši situācija mainījusies. Tik vienkārši arguments no 90. gadiem rūpīgi un mokoši būvētās Latvijas politikas kultūras politiskās ētikas sagraušanai. Es pats tai pašā 2017. gadā Salaspils domas priekšsēdētāja kabinetā tiku kaunināts par to, cik es slikts esmu. Jo es esmu Latvijas Zaļās partijas biedrs, no dibināšanas turklāt vēl. Zaļā partija ir ZZS sastāvā, kur savukārt atrodas, tobrīd atrodas, tā teikt, galvgalī ļoti slikts oligarhs. Un vienīgais ceļš, kā es varu kļūt balts un pūkains, ir uzmest savējos un pievienoties trīsreiz varat minēt kam. Tādēļ atkal nodot, uzmest. Ne valdības nomaiņa, bet principu nodevība, šī politiskā liekulība un meli, šī ciniskā kažoka mešana uz otro un trešo pusi, ir šī brīža Latvijas politiskās vides lielākā traģēdija. Mēs esam atmesti kaut kādā mērā 90. Gadu līmenī. Cienītie, ar ko jūs esat labāki par tiem nīstajiem apkarotajiem oligarkiem, ja pie apvāršņiem atkal vēdī lielo uzņēmumu privatizācijas, un Latvijas nacionālā vērtība izlaupīšanas legalizācijas vēsmas. Vēl vairāk, jaunā valdība vēl nebija apstiprināta, kad izglītības un zinātnes ministrija jau sāka publicēt savus jaunos mācību materiālus par genderismu ideoloģiju. Mums trūkst mācību līdzekļu daudzos mācību priekšmetos, kvalitatīvu mācību līdzekļu. Latvijas sabiedrības degradācijai mums ir cilvēka resursi, laiks, nauda un vispārējais. Es ar interesi vērošu, kā par Stambulas konvenciju balsos tiesājums deputāti, kas 15. maijā ar patosu grozījās pa Aglonas sakrālās bazilikas sakrālā laukumu. Bet mūsu lielais uzdevums ir tas, ka dažu mēnešu, un lielā problēma ir tā, ka dažu mēnešu laikā ir sagrauts daudz kas no tā, kas mokoši būvēts 30 gadu laikā pēc Latvijas neatkarības atgūšanas. Mums visiem vajadzēs ilgi strādāt, lai Latvijas sabiedrībā atjaunotos uzticība Latvijas parlamenta valdībai un Latvijas valstī. Šobrīd Jēkaba ielā pietrūkst, tikai sarkano lukturu varbūt tās, lai forma atbilstu jaunās valdības veidošanas ētiskajam saturam. Ēku nedrīkst būvēt uz smiltīm, valdību nedrīkst būvēt uz meliem, uz politiku, kas vēsta uz nacionālo vērtību degradāciju, iztirgošanu. Šādu valdību es nevaru atbalstīt. Ne ar manām rokām. Paldies.
Vārds Saeimas deputātam Kristapam Kristapanam.
Ļoti cienījamie kolēģi, mūsu frakcija likumsakarīgi balsos pret šo jauno valdību, bet vienlaikus es gribētu izmantot šo iespēju un novēlēt Evikai Siliņai spēku, izturību, politisko drosmi, jo galu galā jau mēs visi esam vienā laivā te, un mēs visi gribam, lai Latvija attīstītos, lai Latvija paliktu spēcīgāk, skaistāk un tā tālāk. Un es to nesaku ar sarkasmu vai ar ironiju, es tiešām to no sirds novēlu. Un kā es dzirdēju no jūsu koalīcijas partneriem, ka Siliņas kundze ir arī ļoti atvērta kā persona, viņa uzklausa, viņa ir laba līdere, un to man pateica neformāli manēja kolēģi. Un tas priecē, jo tas trends, ko mēs tagad redzam politikā, līdzīgi arī ar Rinkeviču kungu, ka politiķi ir ar atvērtām sirdīm, kad viņos var saskatīt empātiju, ka viņi, nu, varbūt tas varētu izklausīties smieklīgi, nofotografējās ar kaķīti, sunīti un gotiņi. Tas ir, mēs esam uz pareizā ceļa. Bet gribētu atgādināt to, ko arī Ainārs teica, Ainārs Šlesarkungs, ka mēs būsim konstruktīvi opozīcija, visus jūsu priešlikumus, likumprojektus, kas ies roku rokā ar valsts attīstību, mēs esam gatavi atbalstīt. Ja? Bet visi šie arī labie vārdi, ko es tagad saku, mēs kaut ko sagaidīsim arī no jums. Un kas ir tas, ko mēs no jums sagaidām? Tā valdības deklarācija, kā iepriekšējā, tā arī šī mūsu izpratnē, tā ir lirika. Ja jūs pajautātu Kariņu kungam, cik daudz viņš punktus izpildīs no iepriekšējās valdības deklarācijas, es domāju, ka tur ļoti daudz to punktu nebūtu. Bet ko mēs sagaidām? Nepilnu gadu atpakaļ no šīs tribīnas runāja prezidents Levits. Un viņa vēstījums bija pavisam vienkārši. Mums ir jāķer rokā Igaunija un Lietuva. Jā, tas ir diezgan ambiciozs mērķis, bet tas ir tieši tas, ko Latvija pirmajā vietā sagaida no jaunās valdības. Un ko nozīmē ķert rokā Igauniju un Lietuvu? Ja mēs gribam noķert Igauniju un Lietuvu, mums ir jādara lietas tā, kā viņi dara, un vēl labāk. Ja? Nu, iedošu jums piemēru. Ja Latvijā valsts institūcija atbild uz iesniegumu 30 dienās, tad Igaunijā to dar 7 dienās. Tad es ekspektētu, ka jaunā valdība izdarītu tā, kad atbildēs 3 dienās. Ja? Un tāda pozīcija ir simtiem. Kaut vai tā pati kreditēšana, kur ir divreiz mazāk Latvijā nekā Igaunijā. Un tāpēc es gribu pateikt, ka jaunai topošai premjeru un topošajam ekonomikas ministram Valaiņa kungam būs ļoti daudz darba priekšā. Un tas Damokla zobens, kas karāsies virs šīs jaunās valdības Saeimas atlaišana, es domāju, ka ir ļoti leģitatīvs, jo ir, principā ir trīs iemesli, kāpēc šo Saeimu varētu atlaist. Pirmais no viņiem ir tas, kad SKDS aptaujas saka, ka šī Saeima ir 20 gados viss nepopulārākā. Otrais ir tas, kad es pat teicu, ka no septiņām partijām četras partijas ir savā ziņā, nu, varētu teikt, piemānījuši savējos vēlētājus, tai skaitā apvienotais saraksts, kas solī, ka būs reformas. Diemžēl tās ne viņu vaina pēc mēs tās reformas tā arī neredzējām. Un visā visumā vēl vienreiz es ļoti ceru, kad izdosies un kad tik tiešām Latvija kļūs tuvāk Lietuvai un Igaunijai jau paredzamā nākotnē. Paldies!
Vārds Saeimas deputātam Jānim Grasbergam.
Jā, labdien, priekšsēdētāji, kungs, kolēģi. Šodien klausoties šīs uzrunas un ko nu teica gan mēs, kas paliekam opozīcijas pusē, gan tie, kas koalīcijas pusē, tu mani darīja ļoti bažīgi dzirdot Valēņa kunga uzrunu un tieši šo te nobeigumu. Un es nekad neesu tā kā domājis un ticējis teiksim tādām nejaušībām, kad lietas notika nejauši un bez apdomas. Un šeit es tā ļoti tos saklausīju un savilku arī kopā ar to, kas ir tā kā redzēts un dzirdēts, ko vēlas ieviest šajā izglītības jomā. Un to, ja no tribīnas var teikt patiešām, kad vērtības nav svarīgas, ka tās var bez mazai samīt kājām, bet ka svarīgākais ir ekonomika un liek vēl pastīties uz citām valstīm. Es gribētu teikt, ka jāvalk līdzi ir arī kādas lietas, kas izriet no vērtībām. Un tie ir dzimstības rādītāji, demogrāfija, šīs lietas. Un par to ir jādomā. Un ja mēs skatāmies par šo te materiālu, kas nonāca, it kā nejauši, arī paņemot ārā pēc tam, mēs redzam, ka vienkārši nebija vēl sagatavota sabiedrība, bet tas ir tas ceļš, kuru iezīmē šī te jaunā koalīcija un nepavēlt arī kādās uzrunās, tas vienkārši izspiežās ārā, jeb šie principi izspiežās ārā pa vīlēm, tā kā kāds runājās. Un tā ir tā saļodzītā patiesība, kad mēs sagriežam, paņemam daļu patiesības, pieliekam klāt kādus melus un to visu satpinam kopā. Un tad pazūda šīs te pamatvērtības, kas ir sētas, kas ir veidotas un uz ko balstās civilizāciju un mēs kā cilvēku. Un tas, kas mums būtu jāmāca bērniem skolā jau no pirmajām klasēm, lai viņi izaugtu patiešām veselīgu sabiedrības daļu. Un noteikti, ka mums bērniem ir jāmāca visu, kas ir labs, tīkams un pilnīgs. Un noteikti, ka tā ir mīlestība, laulība, ģimene. Un paskatot šos te materiālus, izskatot arī visus video, kas tur bija pievienoti, tur nebija ne vārda. Ne vārda par šīm pamatvērtībām, kas veido īstenībā sabiedrības kodolu. Un skaidrs, kad mums ir jābūt iekļaujošiem. Skaidrs, kad mēs nedrīkstam būt tumsonīgi, un mums ir jāiemāc būt iejūtīgiem un pieņemt atšķirīgo. Bet šie te video un arī vērtību noniecināšana principā izdara pretējo. Un šeit ir tā būtiska atšķirība. Pieņemt atšķirīgo, nevis censties kļūt par atšķirīgo. Un to vēl reklamē. Un to iedēstīt iekšā kā sēku. Un arī no tādas savu apzinīgo mūžu es bijis lauksaimnieks. Ražājis dažādas lauksaimniecības produktus un sējis un novācis ražas un tā gadu no gada. Un vienmēr, ja es sēju rudus, tad es nākamajā gadā rudenī arī sagaidu, kad es šos te rudus arī novākšu, ja ieraudzīšu šo te ražu, ka tur izauguši rudus. Un neesmu piedzīvojis tādu situāciju, kad sējot kviešus, pēc tam rudenī sagaida burkānus. Tāda situācija nav bijusi. Un tāpēc man ir tāds jautājums, kā var iedomāties, sējot šaubas, neizlēmību, izšaubot identitāti, izšaubot realitāti par ķermeni, domājot, var domāt, kad tur izaugs, izveidosies laba ekonomika, bet drīzāk vienīgais, ko tur varētu sagaidīt, ir identitātes krīzes un daudz problēmas. Bet ir vēl kāda lieta no tās pašas graudkopības. Kad grauds aug, viņš pirms dod stiebru, tad vārpu un tad brieduši graudu. Un tad no tā grauda, no tiem augriem var novērtēt, kas tad tur ir sanācis. Mums ir šobrīd iespēja paskatīties apkārt un ieraudzīt, kad valstis, kas gājuši šo ceļu, degradējot vērtības, vēlas doties atpakaļ. Jo šī te jau minētā demogrāfija, dzimstības rādītāja katastrofāla zemi. Un saprotot, ka šis ceļš ir bijis nepareizs, mums ir dot iespēju to neatkārtot. Ka mēs varam izvēlēties citu ceļu, kā skaidrot, kā parādīt par to, ka mums ir jāiekļauj, ka mums ir jāiestājās par vājāko, ka mums ir jāpieņem atšķirīgais. Ir daudz citi veidi, kā neizļodzīt terminoloģijas. Tas ir arī tas, ko es arī teicu par šo te Stambulas konvenciju, kad vienīgais, kas tur ir nepareizs, kad ir šī te terminoloģija izvēle, un ko mēs gribam tā kā ieviest. Un no šī te materiāla mēs jau redzējām, kā tas varētu atspoguļoties. Un mēs redzējām arī sabiedrības reakciju. Sabiedrības reakcija, cik ātri norēģēja vecāku padomes, cik ātri norēģēja tā kā visa sabiedrība kopumā, kad tas nav pieņemama. Tad vēl kāds jautājums. Vai mēs sētu ierīkojam, lai sevi aizsargātu, vai lai sevi ierobežotu? Kāds ir iemesls, kā dēļ mēs ap mājām būvējam sētas? Un arī ģimenē kopā ar sievu audzinot 5 bērnus bieži vien sanāk apmeklēt vecāku sapulces dažādās skolās, dažādās vecuma kategorijās. Un tas, ko es redzu, kad vecāku acīs, vecāku jautājumos ir izmisums. Izmisums, jo nav novilktas robežas, nav novilktas šīs te sētas, un bērniem nav ierādīts šī te robežas. Nav ierādītas robežas, un tas viņiem liek justies nedrošiem. Un arī pēc savas pieredzes es varu teikt, ka bērns visdrošāk jūtās, ja viņš ir robežās, ka viņam ir pateikt šis te rāms, un viņš tad veidojās par veselīgu sabiedrības daļu un var realizēt sevi daudz labāk. Tādēļ mums ir ļoti svarīgi veidot šo vērtību kopumu, kurus mēs bērnos ieliekam, un ka mēs nedrīkstam viņos iesēt šaubas, cik sevišķi vēl pie tam par identitāti, kā tādu. Bet skaidro to pavisam no citas puses. Mums ir jāsēj drošība, pārliecība un jānostiprina identitāti, kad cilvēks ir mīlošs, vērtībās balstīts un drošs. Un, ja skatāmies uz šo te koalīciju, kas būs jaunā, un mēs, kas paliekam ārpusē, tad varbūt tāpat ir pareizāk, kad šie te sargi, kas pieskata vērtības, paliek ārpusē, jo tā labāk var pārskatīt perimetru. Un šīs te arī vērtības un par to, par ko mēs pastāvam un kādu Latviju mēs kā Nacionāla apvienība redzam, par to mēs arī turpināsim stāvēt, lai mums būtu droša Latvija, augoša Latvija un latviska Latvija. Un es novēlu to arī jaunajai koalīcijai tomēr to paturēt. Un atcerēties to, ka, ja mēs samīsim vērtības un biznesu, ekonomiku uzliksim augstāk par to visu, tad tur nekas labs nevar galā iznākt. Tāpēc mans vēlējums un aicinājums ir turiet Latviju augstā vērtē, turiet arī šīs cilvēciskās vērtības un lai Dievs svētī katru vienu no jaunās valdības locekļiem un lai Dievs svētī mūsu zemi Latviju. Paldies jums!
Vārds Saeimas deputātam Edmundam Ziutiņam.
Augst godātais Saeimas priekšsādātāji, ministra prezidents, topošā ministra prezidenta ministri, kolēģi, biju sarakstījis garu runu, bet sanākt atkārtoties vairums gadījumos. Līdz ar ko nelasīšu. Pateikšu to, kas man ir uz sirds un ko es domāju par šī brīža situāciju. Un sākšu ar to, ka 14. Saima bez pusotra mēneša strādās gadu. Būs nostrādājusi gadu. Ar ko tad mēs asociējamies? Nevis sev, bet cilvēkos, kas mūs vēro, kas seko līdzi, kam interesē tas viss, kas izjūt to slogu, kas šobrīd ir pār cilvēkiem. Un jāsaka tā, ka diemžēl mēs, kā Saima, kā vara, asociējamies ar nevisai labām lietām. Mēs asociējamies ar to, ka pacēlām sev algu, mēs asociējamies ar to, ka izveidojām jaunus ierēģņu amatus. Mēs asociējamies ar to, ka ir palielināts elektrības cenas. Nu, īsti nav ar ko lepoties. Kaut gan es vienmēr esmu teicis to, ka algas ir jāceļ. Ja labi strādā, algas ir jāceļ, bet viņas no sākuma ir jānopelna. Tā naudiņa no sākuma ir jānopelna. Un šeit nu ir tā visa procesa būtība, uz ko es tiešām ļoti ceru, jo redzu šajā komandā arī pietiekami daudz profesionāļus. Es ceru uz to, ka Latvija reiz sāks pelnīt. Bet palasot šo te deklarāciju, man radās bažas. Nu, es nerunāšu par vispārinošiem vārdiem, kas tur tika vairāk vai mazāk rakstīti, bet 21. Ja tas ir, jo es šorīt viņu tikai dabūju, nebija pieejams iepriekš, tāpēc šeit ir mans numurējums, tāds kāds nu viņš tur bija. Ja es varbūt kļūdos, tad neesiet bargi. 21. Punktā ir skaidri un gaiši pateikts par Stambulas konvenciju, ka viņa tiks pieņemta. Jaunā vienotība, progresīvie, vispār nav jautājumi. Protams, ka visa atbildība gulsies uz zaļiem un zemniekiem. Bet kāpēc? Vai jūs saprotat apvienotais sarakstu un nacionālu apvienību to, ka jūs būsiet līdzatbildīgi šajā procesā? Tiešām būsiet līdzatbildīgi. Tāpēc paanalizēsim, kāpēc. Tāpēc jums Kariņš deva iespēju piedalīties šajā valdībā. Un tanī brīdī es pie sevis domāju, nu tad ir viss kārtībā, jo šis manā skatījumā ir eksistenciāls jautājums. Tas, ka mēs tur tā elektrību, mēs nezinu, nopelnīsim, jāpelna vairāk, samaksāsim. Ja mums nedzims vairāk bērni, tur nevarēs neko palīdzēt. Un jums bija iespēja piedalīties šajā te valdībā. Tādā mērā veikt šo disproporciju. Pārkāpt sev pāri, dedzināt savu reitingu. Ja kas mēs jau sen esam paziņojuši, ka uz nepopulāriem lēmumiem Latvija pirmajā vietā ir gatava dedzināt reitingu. Valsts labā. Jums bija iespēja to darīt. Un tagad sanāks kā, jūs tur neesat, un Stambulas konvencija tiks pieņemta. Nē, Kariņš jums deva iespēju. Nepieņemt. Kā viņš varētu pieņemt? Nevarētu pieņemt. Tātad jums būs līdzatbildība. Viennozīmīgi. Jums būs līdzatbildība. Protams, ka visi čiekuri būs uz zaļajiem. Zaļie saņems pēc nopelniem, pēc pilnas programmas. Un visticamāk, ja atbildēs, tad nākošajā Saeimā viņi nebūs. Bet jums ir līdzatbildība. Tas vairs neko nenozīmē.
Jūtiņkungs, lūdzu, nesarunājieties ar zāli.
Pavēlu!
Ziltiņa kungs, turpiniet debatas bez sarunāšanās zālūdzu.
Kāpēc es tik emocionāli? Tāpēc, ka tas tiešām ir eksistenciāli mūsu valstī. Jā. Vēl, kam es gribu pieskārties? Es gribu pieskārties tādai lietai, kas līdz šim, nu, cik nu es esmu iepazinies ar valdības deklarācijām, nebija nekad bijis. Un šeit es tiešām gribu pateikt, paldies, ka tas ir iekļauts saistībā ar ceļa satiksmes drošību. Tas ir būtisks jautājums, jo mūsu valstī iet tik daudz cilvēku bojā, kā reti kurā valstī no Eiropas Savienības. Un tas process, kas šobrīd notiek policijā, valsts policijā, jums ir jāsaprot, ka viņš notiek nevis tikai tāpēc, ka šī te reforma, ko es arī Ruka kungam personīgi pateicu, ka es atbalstīšu, bet es viņu atbalstu nevis tāpēc, ka vienkārši atbalstīšanas pēc, ka ir reforma kaut kāda, man pēc savas būtības riebjās visas šīs te reformas, tāpēc, ka es jau esmu teicis, ka es esmu piedzīvojis vairāk kā 20 viņas, bet viņam nav citas iespējas, jo trūkst cilvēku. Tas ir kauns, kas šobrīd notiek uz robežas, ka igauņiem ir jānāk palīgā sargāt mūsu robežu. Un tas ir tikai viena iemesla dēļ. Viena iemesla dēļ. Policisti, robežsargi, ugunsdzēsēji, es jums pateikšu atklāti, ir gatavi busiņā sēdēt vai sienas šķūnī sēdēt un strādāt. Ir nepieciešama alga, ir nepieciešams algas fonds palielināt. Ir nepieciešams bāzē to ielikt, nevis piemaksās, Richard. Nopietni. Jo tagad tiešām paldies valsts prezidentam, kurš es viņu uzrunāju, un viņš to skaļi arī pateica, ka būs prioritāte arī iekšējā drošība, un mēs nevaram dalīt iekšējā drošība vai ārējā drošība. Tas ir ļoti būtiski. Ļoti būtiski, jo nevarat iedomāties, ka tad, ja mēs vairāk kā 100 cilvēkus atraidam atpakaļ uz Baltkrieviju, man ir jautājums, cik pārnāk pāri cilvēki? Un vai viņi pārnāk plikām rokām? Līdz ar ko ir ļoti būtiski šīta iekšējā drošība, un es tiešām lūdzu valdību algas jautājumu risināt iekšlietās. Kolēģi, pieskāršos vēl divām lietām, ko es saskatīju šajā te valdības deklarācijā. Proti, 33. punktā es skaidru un gaiši saskatīju problēmu, kuru es redzu saistībā ar mūsu mežiem. Deklarācijā ir vārds mežsaimniecība, bet nav vārda meža rūpniecība. Un, ja aiztiksiet šo tēmu saistībā ar Eiropas direktīva mums nosaka palielināt šo te liegumu zonu līdz 30% no kopējās teritorijas, kas šobrīd ir 12%. Es atvainojos 18%. Tātad palielināt pa šiem te 12% mēs zaudēsim 10 000 darbiniekus, kas šobrīd ir nodarbināti mūsu meža nozarē, un tādā mērā atbalstīsim igauņu, somu, zviedru uzņēmumus. Jau šobrīd kokmateriāli, augstākās kategorijas kokmateriāli, kas nāk no Somijas, ir lētāki nekā šeit Latvijā. Kā tas ir iespējams? Viņus nozāģē šeit, aizved uz turieni apstrādā, atved atpakaļ, un viņi vēl ir lētāki nekā šeit pie mums. Tad mums ir jāstimulē šis. Šīs ir pilnīgas netaisnības, kas notiek mūsu valstī. Un trešā lieta. Palielināt 36. punkts, palielināt nodokļu ieņēmumus. Nu, tas, protams, skan labi, bet es to traktēju nedaudz citādāk. Ja tiks celts nekustamā īpašuma nodoklis, tā būs milzīga kļūda. Ticiet man un pakonsultējieties ar Vili Krištapānu, kurš jums izskaidros, ka nekustamā īpašuma nodoklis ir jāceļ vispār. Ietekme uz budžetu minimāla, kuru naudu pēc tam var dabūt atpakaļ caur citiem instrumentiem. Nevajag celt nekustamā īpašuma nodokli, nevajag celt PVN. Kaut gan PVN ir diezgan taisnīgs nodoklis, jo katrs samaksā pēc savus.
rocības. PVN nevajag celt. Līdz ar ko, apkopojot to visu, jo Bērziņš jau lūr uz mani ar balto aci, jo es apsolīju tikai 7 minūtes runāt. Es tiešām gribu novēlēt veiksmi un izdošanos. Šobrīd Latvija asiņo. Dariet visu, lai mēs reiz sāktu pelnīt, lai cilvēki būtu apmierināti. Neskatieties no tāda viedokļa, kā to skatās ierēģi. Izdariet savus secinājumus. Pirmie 3 mēneši ir paši svarīgākie. To, ko jūs izdarīsiet pirmajos 3 mēnešos, tas būs noteicošais. Tāpēc novēlu jums veiksmi, izdošanos par Latviju.
Paldies Ziltiņkungam. Nākamais deputātājs, deputāts Raimunds Bergmanis. Bergmaņkungs, lūdzu.
Ļoti cienījamā prezidija vadītāja, kolēģi, ministri, topošie ministri. Jaunās valdības deklarācijas ievadā ir rakstīts. Latvijas cilvēki ir mūsu vērtība. To, kas ir vērtīgs, sargājam, gādājot par drošību. Manuprāt, viens no svarīgākajiem valdības uzdevumiem ir gādāt par Latvijas cilvēku drošību. Lai Latvija būtu vieta, kur iedzīvotāju skaits pieaug, veidotos ģimenes, kur bērni ciena tēvu, māti, vēlāk gādā par vecākiem. Droša vieta ir tāda, kur cilvēki ciena viens otru. Uzticās solījumiem un ir atbildīgi. Drošību dod iespēju attīstīt jaunus uzņēmumus, piesaistīt finansējumu, investīcijas, arī pašiem kļūt par investoriem un arī mecenātiem. Bet ja nav darba, tad nav ienākumu, ar ko uzturēt sevi, ģimeni un valsti. Drošību cilvēkiem dod pārliecību par veselības nozari, lai tie, kam nepieciešama palīdzība, saņem to, lai ārsti un medmāsas ir novērtēti par savu pašaizliedzīgo darbu. Drošība dod prieks par daudzveidīgu dabu, sakārtotu vidi, kas raisa vēlēšanos to saglabāt un pilnveidot. Drošību ģimenēm dod skolu tīkls, kas pieejams arī laukiem, lai piemēram 7 bērnu ģimenei no Ciblas novada lauku saimniecības nav tā jālikvidē un jāpārceļas uz Ludzas pilsētu, jo lauku skola tiek slēgta. Latvijas drošība ir jaunieši, kas mīl savu ģimeni, valsti, zina savas valsts un dzimtas vēsturi, vēlās mācīties un darīt godprātīgi savu darbu. Diemžēl Latvijas reģioni ar katru gadu kļūst tukšāki. Latvijas iedzīvotāju kontekstā katru gadu dzirdāms termins depopulācija, kas nozīmē, ka mirušo skaits ir lielāks par jaundzimušo skaitu. 20 pēdējo gadu laikā Latvijas iedzīvotājs skaits samazinājies gandrīz par 500 000. Jā, mums tulīt būs pabeigta jauna un moderna robeža, bet svarīgi, lai būtu cilvēki, kas pie šīs robežas dzīvos, strādās un to sargās. Jā, mums ir ieviests valsts aizsardzības dienests un ir svarīgi, lai fiziski būtu jaunieši, kas varētu un vēlētos tur dienēt. Vai būs pietiekami daudz patriotu jaunajā paaudzē, ja valsts aizsardzības mācības ieviešanā nevienam nevaram pārvarēt dažus šķēršļus jau 6 gadus. Vai Latvijas cilvēkam ir drošība, ka būs jaunā paudze, spējīga sargāt savu ģimeni, māju un tēvzemi? Vēlētos, lai jaunā valdība dotu drošību Latvijas vērtībai un dziedot mūsu valsts himnu aizdomātos par šiem vārdiem. Dievs svētī Latviju!
Vārds Saeimas deputātam Česlovam Baķņam otro reizi debates.
Labdien, kolēģi! Pirmā performance ir noslēgusies, sāksies otrā. Es piedāvāju jums uzspēlēt Viktorīnu ar minējumiem, kurš to ir teicis. Pirmā frāze, ar ko es neredzu iespēju sadarboties, ir nemainīgi jau nescik gadus. Tie ir tās augtie programmiskie spēki. Zaļo un zemnieku savienība ir savienība, kuras priekšnieks ir izteicies par NATO kā okupācijas spēku. Miniet, nu, kurš to ir teicis? Nu, 3 reizes, nu, miniet. Precīzi, Krišjānis Kariņš, un, jā, aplausi, Juris ir vinnētājs. Otrs jautājums, vai ZZS jāņem koalīcijā? Nē, mēs tā nedomājam. Mēs uzskatām, ka izvirzīt Aivaru Lembergu cilvēku, kas ir notiesāts un kuru mūsu sadarbības partneri ir ielikuši OFPK sankcijās, ir pamatīgs spļāviens sejā gan NATO, gan mūsu cilvēkiem. Mēs neredzam šobrīd iespēju sadarboties ar viņiem. Ja būs jauna situācija, nu tāda liekam šobrīd ir, un pēkšņi viņa norobežojas, nu viņa taču ir norobežojušies, nu Aivara Lembera, tad arī skatīsimies, bet šobrīd nekas par to neliecina. Kā jūs domājat, kas to ir teicis?
Jā, Česlav kungs, jums jābūt
labi, okay.
Retoriskiem jautājumiem. Jūs pats varat piekomentēt.
Es iekomentēšu, es pats ar sevi sarunājos. Mūsu jaunā topošā premjera Evika Siliņa. Nākamais. Partijas valde lēmusi atteikt dalību tajās priekšvēlēšanu debatēs, uz kurām plānots aicināt smagos noziegumos apsūdzēto un pirmajā tiesu instancē notiesāto, kā arī par korupciju no ASV puses sankcionēto Aivaru Lembergu. Česlav, kurš to ir teicis? Partiju apvienība, jaunā vienotība. Idiet. Tā. Mēs nekad neesam slēpuši mūsu attieksmi pret Lembergu un citiem oligarhiem, kas vienmēr ir bijusi tikpat skarba kā šodien. Viņu radītais kaitējums demokrātijai Latvijai ir vārdos neaprakstāms. Česlav, kurš to ir ierakstījis progresīvo frakciju savā Facebookā? Es teikšu, ka ZZS arī ir mūsu sarkanās līnijas. Viņu premjera kandidāts atvainojos. Viņam ir vieta nevis premjera krēslā, bet, kā zinām, apsūdzētā krēslā. ZZS mums arī ir sarkanās līnijas. Tā nav Latvijas nākotne. Tas ir kaut kāds pagātnes reiks, kas mums joprojām velkas. Česlav, kurš to ir teicis? To ir teikusi mūsu deputāte Antoņina Ninašava. Aplausi Česlav. Mēs noteikti nevarētu sastrādāties ar partijām, kurās joprojām ir acīm redzamās oligarhas, kas ietekmes ar Latviju pirmajā vietā un ZZS piedāvā to premjera kandidātu personu. Česlav, kurš to ir teicis? Topošais satiksmes ministrs Kaspars Briškens. Aplausi Kasparu. Un šis ir pats jautrākais. Žurnālists uzdot jautājumu. Noprotams, ka liels, tā teikt, zilonis istabā turpmākajās sarunās būs Aivars Lembergs un viņa potenciālā ietekme Zaļo zemnieku savienībā. Kārtis varētu atsaukties uz kopējo koalīciju, par to lika manīt arī, kuri potenciāli sēdēs pie viena koalīcijas galda, bet šeit ir konkrēta persona. Atbilde. Līdz šim mēs esam gūši pārliecību, ka attiecīgi Aivars Lembergs nav pie šī galda piedalījies. Viņa ietekme šajās sarunās nejūtam. Žurnālisti. Bet ir skaidrs, ka jebkurā brīdī turpinot šīs konsultācijas nākamajā nedēļā, šis ir viens no jautājumiem, kā jūs guvāt par to pārliecību. Nu, primāri tajā ziņā, ka Aivars Lembergs nav pie šī galda. nākamais jautājums, bet Aivaram Lembergam gan jau ir telefons, un šī atbilde ir ģeniāla. Tas, protams, ir iespējams, bet mums ir jāvadas pēc pieņēmuma, ka personas, ar kurām mēs sarunājamies, nesēž pie galda. Ziniet, kurš to teica? To teica progresīvo frakcijas vadītājs vai Švājo kungs. Jā, nu nav vadītājs. Respektīvi, kolēgi, mūsu viedokļi var transformēties ļoti strauji. Tāpat kā topošās un vēlreizējās izglītības ministres viedoklis, vienu dienu ir par materiāliem, otru dienu šaubās, šodien lasu ziņā, ka viņa negrib, lai viņas bērniem šos materiālus māca. Trīs dienu transformācija. Paldies!
Vārds Saeimas deputātam Vilim Kristupānam otro reizi debatēs.
Priekšsēdētāji kungs deputāti, es, protams, nebūtu nācis, ja notikumi neattīstītos tik strauji mūsu valstī, ka brīžiem tu nespēji viņiem izsakot. Meļģelsones kundze saka tā, atsaucot savu iesniegumu par iestāšanos jaunajā vienotībā. Viņa skaidroja, ka bija sagatavojusi pieteikumu, lai iestātos jaunajā vienotībā, kas bija viens no jaunās vienotības nosacījumiem, lai veselības nozarei garantētu solīto finansējumu. Pēc Meņģelsonas teiktā, viņai tapis zināms, ka solītais finansējums paaugstināts netiks, un tāpēc viņa atsauca savu iesniegumu, lai iestātos jūsu partijā. Tad man ir jums tāds piedāvājums. Ja jūs vienotību apsoliet, ka jūs mēnešu laikā realizēsiet visus tos priekšlikumus, ko ir iesniegusi parlamentārā izmeklēšanas komisija, visus tos priekšlikumus, kurus iesniedzis Harijs Rokpelnis savā pievienotajā, ja jūs likvidēsiet finansu izmeklēšanas dienas kā nevajadzīgu parazitējošu struktūru, ja jūs samazināsiet mēnešu laikā darba spēka nodokļus uz viszemākajiem Baltijā, es esmu gatavs rakstīt iesniegumu, lai iestātos vienotībā.
Un visbeidzot, vārds Saeimas deputātei Ievai Brantai.
Jūs esat forši. Man patiešām ir jāsaka, ka es izbaudīju laiku, kas man bija ar jums kopš Ziemassvētkiem. Mani pirmie vārdi gan, diemžēl, nebūs tik, kāds es varbūt gribētu teikt un slavēt, bet man, diemžēl, bet jāsaka. Jā. Es vienkārši atgādināšu jums patiesību, ko mums māca bērnu dārzā. Melot nav labi. Melot nav labi, jo melošana visos laikos ir bijusi sodāma rīcība. Ar viļiem negrib draudzēties, miļiem netic, no miļiem izvairās. Tāpēc, jā, vienotības saku jums, ka cilvēki, kas seko politiskiem procesiem, uzskata jūs par meļiem. Ja jūs to nezinājāt, tagad zinat. Un es domāju, ka cilvēki novērsīsies no jums, jo melot nav labi. Bet atgriežoties pie tās paša sākuma, ko es gribēju teikt, man ir paveicies vadīt cilvēku tiesību komisiju, un cilvēki, ar kuriem es strādāju, ir pelnījuši no manas puses dzirdēt paldies vārdu. Jo man bija tā retā iespēja strādāt ne tikai ar deputātiem, bet iepazīt šos cilvēkus kā cilvēkus. Un mēs komisijā bijām dažādi cilvēki. Liepiņas kundze, kas Mēs zinām, ar dažādām uzrunām ir izcēlusies manā adresē. Glorijas kundze, kura pēdējā sēdes nav apmeklējusi, jo guļ uz gultas ar muguras traumu. Circenis kundze, kas vienmēr bija man par rokai padomam. Rancāns kundze, kas čukstēja un teica jautājumus un slēdz komentārus viņai mikrofonu. Liepiņu kungs, kad kas nekad neapvainojās uz mani, jo sarakstā viņš bijis uzreizais Rancāns kundze, un tad es šad un tad viņu sauc par Rancānu kungu. Kirštēn kungs, kas nelikās mierā ar saviem komentāriem, un šad un tad uzjautrināja mūsu sēdēs. Rāsimas kundze, kas čukstēja man pa plecu, nesaki man kundze, vienkārši saki Leila. Un Vucāna kungs, Brigmaņa kungs, jā, paldies arī jums, Vucāna kungs, vienmēr bijāt laikus un, ja kavējāt, saulēcīgi brīdinājāt. Arī Brigmaņa kungs prot jokot, un es ticu, ka joki glābs mūs vairāk kā skaistums, jo joki patīk visiem, bet par skaistumu vienmēr diskusijas. Es nevaru, diemžēl, nodrošināt politisko pēctecību tiem darbiem, kas komisijā mums ir padarīti, bet es varu lūgt jūs turpināt tos darbus, ko mēs esam sākuši. Es lūdzu jūs kā cilvēks turpināt šo aktuālo tēmu par jauniešu atskrupšanu Rīgā, lai šis pakalpojums būtu pieejams arī citos novados, lai Rīga to varētu nodrošināt. Es lūdzu sazinieties ar valsts kancelēju un izrunājiet, kā mēs varam šo jomu sakārtot starp nozerēs pakalpojumu ieviešot. Es lūdzu jūs arī turpināt strādāt pie vienotā vardarbības novēršanas algoritma skolās, lai visās Latvijas skolās būtu skaidrs, ko darīt tad, kad vardarbība ir konstatēta un kā mēs varam pasargāt skolotāju no mūsu bērnu visatļautības. Es lūdzu jūs pieņemt skaidru un nepārprotamu lēmumu un budžetā iestrādāt papildus finansējumu paaugstināt sabiedriskajiem medijiem. Šie ir trīs jautājumi, kas mums, jums, es ļoti lūdzu turpināt. Paldies.
Vārds Saeimas deputātam Edgaram Tavaram.
Tieši tā. Izstāstīšu par to, ko mēs lasam ziņās. Varbūt tās tādas nepatīkamas notas, mēs beidzam šīs debates, nebija plānojis kā tribīnē. Un attiecīgi par šiem mēģinājumiem. Mēs daudz un dažādos formātos esam runājuši, kā izveidojās šī trīs frakcija koalīcija par šīm vienošanām, bet mēs maz runājam par to, kas notiek paralēli līdz šim, līdz pat šai dienai. Ar mēģinājumiem uzrunāt individuāli. Es runāšu par apvienotās sarakstu kolēģiem. Man nav devis mandātu runāt par citu frakciju uzrunātiem kolēģiem. Es runāšu par tiem, kas ir uzrunāti no mums, nesaucot viņu vārdā, viņus vārdos. Bet tas ir kolēģi ļoti, ļoti nekorekti. Un šai brīdī jaunās vienotības kolēģi, ar ko mēs esam konstruktīvi sadarbojušies, vēršos pie jums. Jūs uzrunājat apvienotā saraksta individuālus politiķus, solot pretim vietus vai no parlamentāros, sekretāros vai kādus citus amatus. Es gribu pateikt, tas ir ļoti, ļoti neglīti. Lūdzu, tā nedariet. Ja mēs vēlamies konstruktīvi sadarboties šai parlamentā, tā nedariet. Paldies.
Vārds Saeimas deputātei Lindai Liepiņai.
Smiltāna kungs, kolēģi, es ar nodomu klausējos, gribēju noklausīties visus debatus, un man ir prieks, ka Saeimas tribīnē ir atgriezušās frakcijas Nacionālās apvienības deputāti un arī apvienotā saraksta deputāti. Es nezinu, vai šī Saeimas sasaukuma laikā mēs sagaidīsim jaunās vienotības deputātu debatas uz tribīnas. Nav viņas bijušas, arī šodien nebija. Tas, ka viens deputāts atnāk kaut ko pasaka, tas neskaitās frakcijas vārdu. Amizanti vērot dažādas uzstāšanās, tas man subjektīvais viedoklis. Un arī deputātu, un arī ministra kabineta locekļu reakcijas uz dažām no uzstāšanām. Visjancīgāk šodien izskatījās progresīvie, kas ir satraukti, liela notikuma gaidās, nu, un tad pavērojot ir vecie buki, politikas buki, kas sēž un tās smīn caur osmiņām, jo es gribētu, lai man nebūtu taisnība, bet jūs būsiet nākamie, kuras jaunā vienotība nu jau ievilināja savos tīklos, tad viņi jūs izmantos tik tālu, cik viņiem tas būs nepieciešams. Viņi jūs sakošļas, apsūkās un izspļaus. Tieši tādī brīdī, kad jūs viņam nebūsiet vajadzīt. Ticiet, tāds brīdis pienāks. Un vēl jau vairāk Simanauskas kundze no šīs tribīnas runāja par palagiem, par gariem vai īsiem. Manuprāt, ja runā par palagu, tad palagam ir jābūt tīram vispirmām kārtām. Kā šis palags, uz kuru jūs aicina jaunā vienotība, var būt tīrs, ja lielākā daļa šodien no šīs tribīnas runā par līdz šim brīdim vēl neredzētu, bet notikušu maucības aktu. Kā? Pastāstiet man lūdzu. Tā nav politiskā prostitūcija. Jūs visi par to sākāt. Par šo dīvaino valdības maiņu. Par to, kā Kariņa kungs pats sev atcēl. Es īsti nezinu, kā to upurēšanās un augšām dzimšanas atkal Kariņa to darbību. Es nezinu, kā, es pagaidām vēl neesmu atradis to formulējumu, kā viņu nosauk. Kariņkungs, te kāds minēja, ka 9 mēneši, ko pagājuši, kopš balsojumu vai 10, 9, tiešām 9, jā, burvīgi. Tad, kad jūs nācāt un vedāt savu kārtējo valdību apstiprināšanai, tad Saeimas debatēs es teicu, ka es katru dienu celšos ar domu, ka šī būs Kariņa valdības pēdējā diena. Un jūs droši vien esat dzirdējuši, parasti saka tā, tad, kad mēs Dievam sūtam debesīs kādas savas lūkšanas, tad ir ļoti uzmanīgam ar to jābūt, jo tās var piepildīties. Viens, un pārsvarā gadījumā tās piepildās, bet pats svarīgākais, ka tām lūkšanām ir jābūt ļoti precīzi noformulētām. Un tas, ka es savā galvā domāju vienotību un saku Kariņš, kāds to nesaprat. Tad Kariņš it kā aizgāja, vienotība palika. Nu, labi, vienotība palika. Par to vienotības palikšanu, ziniet, prezidentam Rinkēvičam, kas šobrīd ļoti veiksmīgi realizē savu prezidenta kampaņu, braukājot apkārt pa Latviju un tiekoties ar cilvēkiem dažādās vietās, faktiski par to, kas notiek jau tagad ar šo te politiskās prostitūcijas aktu un ar to, kas notiks nākotnē, ir jāuzņems Rinkēvičam ļoti liela atbildība, jo viņam kā prezidentam
arī bija iespēja nevis tikai pieņemt un uzklausīt tās nominācijas, kas paši sev nominēja uz valdības vadītāju vietu, bet viņam bija iespēja pašam kā prezidentam uzrunāt iespējamos, viņaprāt, nākamās valdības vadītājus. Un ja vien tas nebūtu bijis, ja vien tā nebūtu bijusi politiska mācība, un es speciāli teikšu šo vārdu, es zinu, ka būs vesela rinda cilvēki, kas teiks atkal, ko viņi tur šitādas vārdas no trimīnas. Ne, tas tie, sauksim lietas īsties vārdas. Tad iespējams Rinkēvičs padomātu divreiz. Vai vienotībai, kura ir novedusi valsts ekonomiku, valsts iedzīvotāju labklājību, uzņēmējus līdz tādam stāvoklim, kādā viņš šobrīd ir, vai vienotība ir pelnījusi, vai vienotībai būtu jāvada nākamā valdība. Es gribu aicināt visus Latvijas iedzīvotājus, kas satiek un vēl satiks Edgaru Rinkēviču, jo viņš tiešām ir jāuzteic, ka viņš daudz tieks ar cilvēkiem un viņi var arī sastapt ikdienā, ar jūras staigājot vai kādā kafēnīcā kafiju dzerot. Nekautrējiet, nekautrējieties un stāstiet. Stāstiet viņam par savām problēmām, savām vilšanās, savām gaidām, saviem sapņiem un par to, kā jūs redzat Latvijas nākotni. Es dzirdēju vairāk kārt, ka gan jaunās valdības vadītāji, gan arī topošie ministri runāja par to, ka nu, tad cilvēks būs pirmajā vietā. Uzņēmējs arī ir cilvēks, jautāja Rostovska kungs vienā no televīzijas pārādēm. Nu, man šie tas augļi un vispār tā deklarācija, kurā es neiedziļināšos, nu viņi izraisa smīnu. Jūs šobrīd šodien Silīnas kundze no tribīnas jūs nepateicāt nevienu vārdu, neveltījāt nevienu vārdu tiem cilvēkiem, kuriem patiešām šodien klājas ļoti grūti. Jūs nerunājāt par tik svarīgiem jautājumiem, kā nodokļiem, kas būs ar nodokļiem, gan attiecībā uz uzņēmējiem, gan attiecībā uz PVN, tiks viņi pacelt, netiks viņi pacelt. Jums jārunā par tādām lietām, kas skars cilvēku maciņas un cilvēku dzīves. Es tagad ļoti konkrēti Silīnas kundze vērsīšos pie jums. Iespējams, es arī personīgi lūkšu jūsu palīdzību, jo šīs nedēļas sākumā man bija ļoti smaga tikšanās ar vienu uzņēmēju, kurš ir viņš baigais Latvijas patriots. Viņš ir mans novadnieks arī. Un viņam ir 8 uzņēmumi. Vecākajiem 30 gadi aptuveni. Neviens uzņēmums nav jaunāks par 15 gadiem. Ziniet, štāds hirietis, no kur varētu piemēru ņemt. Gan kā viņš rūpējas par savu ģimeni, gan kā viņš rūpējas par savu uzņēmējdarbību, gan par saviem darbiniekiem. Viņš ir ļoti izpalīdzīgs. Sportisks sasniedz arī fantastiskus rezultātus savos dažādos sportos. Ar lielisku draugu loku apkārt. Un kas nav maz svarīgs, tāpēc ir ļoti svarīgi, kāpēc to pieminu. Viņš katru gadu, un es arī redzēju visus tos finansu rādītājus, viņš katru gadu nodokļos Latvijas valstī samaksā aptuveni
800, 700, 900, 1000 eiro. Tā ir liela nauda no viena, no viena cilvēka. Ja. Visus šos gadus, kopš es viņu pazīstu, šonadēļ bija pirmā reize, kad viņš knapi valdīja asaras. Viņa sejā, un viņš arī atklāt pateicēt, kas ir noticis, kāds ir numirs. Viņam ir parādījusies bezcerība. Bezcerība. Un tur ir vainojumi gan enerģijas tarifi, jo tie tiešā veidā ietekmē viņu biznesu. Neviena no institūcijām, kur viņš ir, nav atsaukusies, neviena. Šobrīd viņš pārmaksā 7, dažos uzņēmumos pat 9 reizes. Es mēģināju par šo runāt Saeimas komisijās. Ir lietas, ko valsts nevarot darīt, lai palīdzētu. Uz viņu tāpat attieksies jaunās kadastra vērtības. Uz viņu jau attiecas šīs te banku likmes, kas ir paaugstināts. Un viņam ir viens jautājums, kā viņam dzīvot tālāk? Un šis jautājums no tribīnas ir skanējis vairāk, kā reāli cilvēkiem dzīvot tālāk? Cilvēkiem un uzņēmējiem, kā viņiem izdzīvot? Manuprāt, un ar ko es vēlos nobeigt šo uzrunu? Es esmu piedzīvojusi, un Silīns, ko tu zini, ka arī jūs esat piedzīvojusi, ka var uzlēt tādu dubļu spainu virsū, no kur pat, nu, nav vērts, nav, nu, nav. Nav vajadzīgs pat taisnoties vai kaut ko teikt, pat mazgāties no tā. Bet tas, ko es gribu pateikt, un tas attiec uz ikvienu, gan esošu politiķi, gan nākotnes politiķi. Man, ziniet, būtu pilnīgi nospļauties par cilvēka kaut kādu iespējamu, es saku, iespējamu reputāciju kaut kad vai kaut kādu, ar ko, kas, kā. Galvenais ir, vai var kaut ko izdarīt vai nevar. Galvenais ir darbi. Un arī mani kolēģi šeit jau minēja, ka mēs atbalstīsim tos lēmumus, kas kaut kādā veidā atvieglos uzņēmēju dzīvi un cilvēku dzīvi šeit Latvijā. Gribētos ticēt, bet kaut kas man liek domāt, ka ne, valdība, jaunās vienotības vadībā būs tā, kas darīs lielus darbus, bet katrā ziņā, lai jums veicas. Paldies.
Vārds Saeimas deputātam, debats slēdz. Viltīgi, Auguļkungs, pareizi. Tātad vārds ministra prezidenta amata kandidātei Evikai Siliņai.
Gudātie kolēģi, šodien esam daudz dzirdējuši debašu, dažādu viedokļu, bet es gribu atgādināt, ka tieši šodien ir starptautiskā demokrātijas diena, un es domāju, ka tas ir labi, ka mēs dzīvojam demokrātiskā valstī, kurā katrs brīvi var paust ļoti dažādus viedokļus, var brīvi izteikt gan kritiku, gan savu sāpi, un ka mēs varam viens otru uzklausīt. Es domāju, ka mēs reizēm aizmirstam, ka mēs patiešām varam baudīt brīvību, kādu tepat kaimiņu valstīs daudzi cilvēki nevar. Un tas, ka mēs viens otru pavalkam uz zobu, reizēm pakritizējam, reizēm esam stipri cīniski viens pret otru, iespējams, tas ir labi. Tas veicina tikai to, ka mēs nepadodamies un katrs mazliet noskurinamies un padomājam, vai mēs esam kaut ko gatavi izdarīt, mūsu iedzīvotāji labā vai nē. Kādam šķiet, ka varēja vairāk, kāds varbūt pats nespēja tik labi, kā gribēja. Bet, manuprāt, ir svarīgi tas, ka mēs visi, kas šeit esam ievēlēti, no mūsu iedzīvotājiem pārstāvam mūsu sabiedrību un esam atbildīgi par to laiku, ko mēs pavadām Saeimā, katrs savā amatā. Un, lai arī vēlētāji mūs vērtēs nākamajās vēlēšanās, mums katram noteikti pašam jāatbild savā priekšā, ko mēs izdarījām. Vai tas bija maksimums, ko es varēju, un vai tas, ko es nevarēju, tiešām ir objektīvi, jo es darīju visu, kas bija manos spēkos. Ir dažas partijas, kas šodien centās iestāstīt mūsu cilvēkiem, ka Latvija ir vāja. Nē, Latvija ir stipra. Mūsu cilvēki ir talantīgi, mērtiecīgi un zinoši, un es ticu Latvijai, es ticu mūsu cilvēkiem, un es ticu tam potenciālam, kas ir mūsu cilvēkos, un katrā no mums neatkarīgi no politiskās piederības, un es zinu, ka neatkarīgi no politiķu runām, Latvija ir un būs skaista, stipra un neatkarīga valsts ar savu identitāti Eiropā. Tāpēc jūs, kolēģi, varēsiet vērtēt mūsu darbu. Mēs te pārtraukumā jau bijām izgājuši vienoties par to, kā mēs varētu šo elektroenerģijas sadārdzinājumu fiziskām personām un mājsaimniecībām kompensēt. Jo jā, man arī neapmierina tas, solīts bija kaut kas cits. Tāpēc es vēlos aicināt jūs šodien dot iespēju šim ministru kabinetam strādāt. Un jūs noteikti varēsiet mūs kritizēt, es ieklausīšos jūsu kritikā. Bet dodiet arī iespēju mums strādāt. Paldies jums.
Bet lēmums jāpieņem balsojot. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par uzticības izteikšanu ministru kabinetam. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 53, pret 39, atturas nav, līdz ar to lēmums ir pieņemts un no šodienas jaunā valdība var uzsākt darbu. Tātad, kolēģi, ar šo brīdi arī visi darba kārtības jautājumi ir izskatīti. Līdz ar to lūdzu zvanu. Lūdzu reģistrācijas režīmu. Un lūdzu Antoņinu Ņinašev nolasīt reģistrācijas rezultātus.
Kolēģi! Ir reģistrējušies 87, nav reģistrējušies 13. Skaidrīta Abrama ir Jekaterīnas, nav Raivis Dzintars, nav? Glorija nav, Zanda ir. Kirštēns nav, Natālija Marčenko, Jotko. Bija? Nebija? Viktorija Pleškāna, Viktors Pučka, Igors Rājevs. Nebija? Jāna Simanovska bija, Ati Švinka bija, Edmunds Ziltiņš arī bija. Viss, paldies!
Tātad, kolēģi, ar šo arī sēdi slēdzu. Paldies par darbu!